keçirəsiz. Meyli kinan sıltı anlatmaz. Orta kapıdan kere gittiler. Məcbur buldum telefon kılışı. Bir mahal bu diye. Keçirəsiz.
Bunu ekip koyan mı? Hazır uyuqat var ama.
İş tamam.
Keçirəsiz orta kapıdan.
Ne mi gel?
Katillik üzbergen orta kapıdan. Çarşıda. Ayol kişi. Operasyon grupa tekstil olup var yattı.
Uyu adresi malum mu?
Malum.
Unday bo'lsa avval marhumani uyiga xabar qiling. Keyin darhol boshqarmaga yetib boring. Men sizni o'sha yerda kutaman. Tafsilotlarni kelganingizda aytib berasiz. Suda o'ligini topdik.
O'ligini topdik?
Ha.
Nega o'lik? Kim o'ldirdi?
Bu hali noma'lum.
Moniz.
O'zingizni bosing.
Moniz.
O'zingizni bosing, endi foydasiz.
Moniz.
O'zingizni bosing.
Moniz. Nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding, Moniz? Tun bo'yi mijja qo'ymaganimda har qanday xunuk xabar eshitishga tayyor edim, ammo. Ammo o'ldi.
O'zingizni bosing.
Men o'ldirdim seni. Hammasiga men aytdorman. Men aytdorman.
O'zingizni qo'lga oling. Endi tashvishingiz ko'p. Yolg'iz o'zingizmisiz?
Ha. Nima edi?
Xabar berish kerak. Hali qarindosh ro deganday.
Ha. Ota-onasiga aytish kerak.
Ular qayda turishadi?
Qo'qonda. Telefon 33-47.
Ishxonadan telefon qilaman. Xo'p, men ketdim. Ha, aytgandek. Xotiningiz yana 2 soatdan keyin Tosh memorgida bo'ladi. Dadil bo'ling. Dadil bo'ling. Xayr.
Muniz. Muniz.
Капитан Оливиштер.
А, Санобар. А, менмін. Йоқ, әлі кеше бара алғаным жоқ. Бара алмасам керек. А? Ештең ақыр. Мұхим іс шығып қалды. А? Отпусканы бекар қылышты. Ештепсің? А, шындай болып қалды. Бір ай. Bo'ldi. O'zi bo'lsin. Nihoyati bir oy. Putyovkalarni o'zim almashtiraman. A? Atigi bir oy. Dam olishga kuzam juda yaxshi bo'ladi. Qrimga boramiz. Bilasizmi, oktyabr oyini u yerda barxitning sezon deyishadi. O'sha yoqqa boramiz. Xo'p. Hozircha. Kechqurun albatta uyga boraman.
Saidova Munis.
22 avgust. Nima bo'lishi mumkin? Kim o'ldirdi ekan? Nega? Marhuma kim edi? Mana uning shahodat nomasi. Toshkent davlat chet tillar pedagogika instituti. Fransuz tili kabineti boshlig'i. Mana shu shahodat nomadan olib zudlik bilan kattalashtirilgan surati. Saidova Munis. Yosh ekan. Chiroyli ekan. Buni endi hech qanday ahamiyati yo'q. Shundan boshqa hech qanday ma'lumot hali menga yetib kelgani yo'q. Hammasi tungi operativ guruhi bo'limida. Lekin hammasimikan? Ular orasida tugunni yechadigan biron narsa bormikan?
Guvoh Shahiddin va keldi o'rtoq kapitanim.
Ayting kirsin.
Assalomu
alaykum. Va alaykum. Keling o'rtoq Shahiddinova. Marhamat, o'tiring.
Rahmat.
Xo'sh, singlim. Fojia qanday yuz berdi?
Men hech narsa bilmayman. Men ko'rdim xolos.
Xo'p, tashlama. Faqat ko'rganingizni gapirib bering. O'tirsangiz yaxshi bo'lardi.
Rahmat. Men birinchi smenada edim kecha. 8-chi marshrutda ishlayman. Chorsu to'qimachilar kombinati. Ertalab hali qorong'i edi.
Soat nechi edi?
Soatmi? Soat 5:00 Ha, to'g'ri 5 edi. Chunki ostanovkaga kelganimda 5:10 o'tgan edi.
Qaysi ostanovkaga?
Chorsugada. Parkimiz Chorsuda. Undan chiqib maydonni aylansak 1-ostanovka.
Xo'sh, keyinchi?
Ertalab hali qorong'i edi. Parkdan chiqdim. Vagondagi bitta lampochka yonmagan ekan. Shunday darvoza oldida orqamga qarab ko'rib qoldim. To'xtab, klavani vagondan bitta lampochka olib keldim. Sklad ertalab ishlamaydi. Keyin maydonga o'tdim.
Hech kim yo'qmidi maydonda?
Hech zo'r. Mendan boshqa albatta.
Tushunaman. Davom eting.
Maydonni aylanib, ostanovkaga keldim. Bu yer ham jimjit. Hech kim yo'q edi.
Kechirasiz, har doim ertalab jimjit bo'ladimi o'sha yer?
Har doim. Faqat 2 mushta odam tramvayga chiqadi. Ularni bilaman. Bir kishi temir yo'lchi. Kecha ham u bor edi. Keyin bir yigit, vrachman deydi, yangi yo'lda ishlar ekan. Keyin yana bitta kampir, Vera xola. U boshchi. Kombinatga boradi.
Juda yaxshi. Demak, ostanovkaga keldingiz.
Ha. Ostanovkaga keldim. Jimjit. Hech kim yo'q edi. 1 ham turganim yo'q edi, amaki chiqdi.
Kim?
Amaki. Temir yo'lchi.
Xo'sh.
So'rashdik. U o'rtaga borib o'tirdi. Men yangi biletni shunday kassaga solayotganimda gapirolmayman.
Nega?
Qo'rqib ketyapman.
Nimadan qo'rqasiz? Choy ichib yuboring.
Rahmat. Bechoraga odam juda achinadi. Yosh ekan.
Ha, ancha yosh ekan. Xo'sh, bilet solayotgandingiz?
Kassaga yangi bilet solayotgan edim. Ko'zimga oq tufli ko'rindi. Chiroyli oq tufli. Uch osmonga qaragan. Ko'rinib turibdi,
Kimdir dumalab yotibdi.
Dumalab yotibdi?
Ha. Bu yerda maslar ko'p bo'ladi. Katta namatak bor asnovkada. Xuddi sadaga o'xshaydi. O'shaning tagida. Ko'rdim-u, jahlim chiqib ketdi. Mas deb o'yladim-da. Keyin amakini chaqirdim. Amaki uni ko'rib, mas-mas dedilar. Keyin pastga tushdik. Avval amaki, keyin men. Ha, men vagondan fonarimni olib tushdim. Shunda yuziga tutdim-u, qotib qoldim. Bilasizmi, yuz ko'zi shunda qonadi. Avt qanaqaligini ham bilib bo'lmaydi. Bechoraga juda ham achinib ketdim. Keyin amaki, yugur telefon qil dedilar.
Rahmat, bo'ldi. Uni ilgari ko'rganmidingiz?
Ilgarimi? Qaydan? Aftini ko'rolmadim. Qonga botgan, yorilgan edi.
Mana bu ayol necha?
Qani? Ko'rgan deyman. Ha-ha, bir-ikki marta ko'rgan deyman. Chorsida tushgan edi. Bir-ikki marta. Lekin qayerda tramvayga chiqqan?
Shu surat o'sha ayolniki.
Voy! Voy, bechoralik! Juda ham chiroyli ekan.
U chiroyli ayol edi. Xo'p, o'rtoq Shayxiddinova. Hozirchi xayr. Ha, aytganday, o'rtoq Shayxiddinova, siz hozir nariga xonaga o'tib, menga aytganlaringizni hammasini yozib qoldiring.
Xo'p, bo'ladi.
Sizga ruxsat.
Rahmat. Rahmat. Xayr.
Xayr.
Eshitaman, o'rta kapitan.
O'rta Shayxiddinovga qog'oz ruchka bering.
Yaxshi. Leytenant Sultonov keldilar.
Ayting, kirsin. Xo'sh.
Uyni topdim. C5'da turar ekan. Yerini ko'rdim. Kiyimlari g'ijim. Nazarimda kechadan beri yechinmagan. Xaritomalga qarshi barmoqlarimizni ham oldim.
Chegaraganmi?
Chiqtirdim. Sigaretni ekspertizaga berib kelyapman.
Yaxshi.
Sobir aka.
Yana nima gap?
Qo'qonga telefon qilish kerak. Ota-onasi Qo'qonda turar ekan.
Kapitan G'ulomov keldilar.
Chaqiring.
Tugatdik. Marhuma kecha kechqurun soat 24:00larda o'lgan. Yarim soatcha qiynalgan. Ikki joyidan. Ko'kragi va qornidan pichoq yegan. Boshiga o'ng chakkasi aralash og'ir narsa bilan urilgan. Bosh suyagining orqasi dars ketgan. Xullas, haqiqiy qotillik. La'nati urganga ham o'xshaydi. Badanlarida, ayniqsa qo'llarida ko'kargan joylar bor. Yana bir detal. Marhuma fojiyadan bir soat oldin konyak ichgan. Mana bari.
Eri kechqurun qayerda bo'lgan?
Bu bilan lechinant Qodirov shug'ullanyapti.
Menga starshiy lechinant Ro'ziyevni ulang.
Ro'ziyev ishladi.
O'rta starshiy lechinant. Tekshirish tugadimi?
Tugadi.
Bo'lmasa Saidovaning buyumlari va tekshirish natijalari bilan meni oldim kiring.
Xo'p, o'rta kapitan.
Konyak ichganding?
Ha. 100 grammcha.
Demak, yengil kayfi bo'lgan.
Gavdasiga qaraganda uncha sezilarli emas, lekin ayol kishining shuncha konyak ichishiga biror sabab bo'lish kerak.
Ichirishgan demoqchimisiz?
Bilmadim. Chiroyli ekan. Bironta bezori ketiga tushgan bo'lishi mumkin.
Bitta deb o'ylaysizmi?
Har holda murdada bitta odam izi. Hammasi yozilgan.
Ha. Taxminingiz haqiqatga yaqin. Tajovuzga o'xshaydi.
Mumkinmi?
Kerak.
Mana buyumlari. Zirak. Ko'zlari brilliant. 480 so'm turadi. Uzuk. Ko'zi yoqutdan. Bahosi 346 so'm. Toshkentda faqat o'rtadagi magazinda bir yil oldin bo'lgan. 3 dona. Uchalarini sotib olgan odamlar ma'lum. Bu uzukni qayerdan olganligini aniqlay olmadik. Ziraklar Rubindan shu yil bahorda olingan. Bu magazin Bogdan Khmelnitsiy ko'chasida. Tilla soat. Erkaklarniki. 160 so'm. Sovg'a Rus Saidovdan.
Bu eri o'rta kapitan.
Sumkasidan 13 so'm pul chiqdi. Qosh bo'yaydigan qora qalam, ufa, oyna, ro'molcha magazindagi tutilgan. Faqat o'zi tutgan. Keyin gazeta parchasiga o'ralib mana bu qutucha.
Nima ekan bu?
Uzuni qutichasi, aniqladik. Qutucha shu qo'lidagi uzuniki. Yangi. Uziga ham yangi. 2 kun bo'lgan qo'liga taqqan ekan. Mana bu nikoh uzuk. 64 so'm turadi. Kiyim kechagini olib kelganim yo'q.
Badavlat ayol ekan. Eri qayerda ishlaydi?
O'simliklar biologiyasi ilmiy tekshirish institutida. Yaqinda kandidatlik dissertatsiyasi yo'qlagan. Starshiy ilmiy xodim.
Demak, qotil o'g'i emas. Ha. Bu jon nomusiga tegmoqchi bo'lgan odam. Yoki...
Dalilingiz to'g'ri. O'likni bersak bo'ladimi?
Agar siz ruxsat bersangiz...
Morgga jo'nating. Menga kerak emas.
Yaxshi. Ketsak maylimi?
Marhamat.
Xayr.
Xo'sh, sizlar nima fikrdasizlar?
Erini so'roq qilish kerak.
Boshida shuncha tashvish turganda ham. O'likni ertaga olib ketsa indinga ko'madim. O'shandan keyin u bilan gaplashamiz. Hozir marhuma kecha qayerda, kim bilan bo'lgan, kim bilan ichgan, shuni aniqlaydik. Kelishdikmi?
Kelishdik.
Sizlarga ruxsat.
Sabablarini taxmin qilish foydasiz. Hozir marhumani kechagi har bir qadamini shoshmasdan zargardek aniq belgilab chiqish kerak. Lekin men fojia yuz bergan joyni ko'rishim kerak. Chorsu Toshkentning eng gavjum rayonlaridan biri. Nahotki hech kim ularni ko'rmadi. Kechki 11. Bu hali juda kech. Bitta ham odam bu yerdan o'tmaydi degan gap emas-ku. Yoki...
Chorsuga hayding.
Yes.
O'lgan bo'lsa, ha o'ldirgan odam shu paytgacha manaman deb turadimi? Ha, allaqachon juktaydi rostlab qolgandir la'nati. Qochib qayoqqa borardi? Tutiladi. Lekin men senga aytsam, shunaqa odamni otish kerak emas.
Nega otish kerak emas?
Bo'yniga zanjir solib, shutga bog'lab qo'yish kerak. Shu joyini ko'raverib ko'r bo'lsin. Boshqalar ham ko'rsin.
Ha, bechora. Kim ekan? Eshitdingmi?
Hech kim bilmaydi. Ey, Mama Rasul. Bir bebaxt odamning farzandida. Ota-onasini qaqshatib ketdi-yu. Ana tramvoyimiz keldi.
Mana o'sha namatak butasi. Saidovaning jasadi shu buta orasidan topilgan. Singan shoxlar ham bor. kelib tashlashgan bo'lsa-chi? Har ehtimolga qarshi singan shoxlarni ekspertizaga berish kerak.
O'tgan bo'lsa kerak, qarang. Shu yerda ishlaysizmi?
Ko'rmayapsizmi? Qo'limda supurgi. Bir oydan beri shu yerdaman. Rahmatli erimning o'rnida.
Nechagacha ishlaysiz?
Ukam, soatni tayini bor bizni ishda. Uyim shu yerda. Shu do'konni orqasida turaman. Bo'sh qoldim, chiqib supurib sidiraman. Odamlarda insof yo'q ekan. Chekishadi. Shunday oyog'ini tekka tashlashadi. Bir qadam yur, yash qo'yib-qo'yibman, shunga tashla. Ro'para bozor, keldi-ketdi ko'p.
Kechqurun ham chiqib turasizmi?
Kechqurun bormi? Aytyapman-ku, bo'sh qoldim, chiqaman deb. Ertalab ham, kechqurun ham, kechasi ham. Uyda nima qilardim? Kunuzu kun bekorman.
Kecha kechqurungi voqeani bilasizmi?
Ana shunga kuyib turibman ukam. Kecha rahmatli erimni qirqini o'tkazdim. Chiqqanim yo'q. Ay, bir kun chiqmaganimda shunday falokat yuz berib qo'yibdi-ya. O'zingiz qayoqdan bilasiz?
Men militsiyadanman.
A?
Bir ikkita savolim bor edi.
Jonim bilan ukam, so'rayvering.
Mana shu ayolni ko'rganmisiz?
Shu o'lgan.
Ha.
Qaydam ukam. Hech eslolmayapman.
Yaxshilab o'ylang. Sochi kalta qirqilgan. Qora qosh, qora ko'z, yuzida holi bor. Moshdek keladi. Kecha qo'lida oq sumka ham bor edi. Bandi to'qima charimdan qilingan oq sumka. Oq basanoshka oyog'ida.
Tatring, tatring. Oq sumka deysizmi?
Ha.
Soch kalta qilqilgan.
Shunday.
O'tgan kuni ko'rdim-ov. Kunduz kuni. Ha, ko'rdim. Do'konda suv ichdi. Men shundoq do'konni oldi supurayotdim. Ha, o'sha aylanay. O'sha. Yuzida xoli bor. Mosh tekkina. Biram kelishgan. Menga gap ham otdi. Supurayotman, ko'rib turibdi.
Nega changitasiz, xola?
Dedi. Jahlim chiqib ketdi. Avvalo xola emasman, xoqindiq dedim. Keyin ko'rmayapsanmi dedim. Indamadi.
Suv ichdi. Keyin nima qildi?
Kiyimmi? Tatring, tatring. Keyin ketdi. Samarqand darvozasiga kirib ketdi. Sumkasini shunda ko'rdim. Oq sumka, bandi to'qilgan, biram ko'hlik. O'ziga shunday yarashib turibdi.
Yonida hech kim yo'qmidi?
Yo'q. Yolg'iz edi. Tag'in bilmasam. Shunaqalarni aylanay, qaramayman.
Opa, sizdan iltimos. Avvalo men bilan gaplashganingizni hech kimga aytmaysiz.
Esim yeb qo'yibman ukam.
Keyin yana bir o'ylab ko'rasiz. Balki bitta yarimta bilan ilgari ko'rgandirsiz. Har holda o'ylab ko'ring. Bu juda muhim. Bir kundan keyin xabar olamiz.
O'zim boraman. Aylanay ukam, o'zim boraman.
Xayr bo'lsin. Ketdik boshqarmaga.
Jinoyat qilmissiz bo'lmaydi. Ertami kechmi biron belgisi topiladi. Lekin qanday belgi? Gap ana shunda. Munis Saidovaning kvartirasi ma'lum. Ish joyi ham ma'lum. Samarqand darvozasiga uni nima yoki kim boshlab keldi? kun ketma-ket shu yoqqa kelibdi. Nima bor bu yerda?
Mumkin bo'lsa, kapitan.
Kelinglar.
Salom.
Salom. Marhuma haqida ancha-muncha ma'lumot to'pladik.
Nechta ma'no bor, jon?
Marhuma 28 yoshda. Qo'qonda tug'ilgan. Otasi Ubaydulla Xoliqov xizmat ko'rsatgan o'qituvchi. Hozir pensiyada. Onasi ishlamaydi. Qandaydir artelda urush ishlari ishlagan. Atigi 2 yil. Asosan uyda. 63-chi yili Toshkentga kirmoqchi bo'ladi. Imtihondan yiqilib, hujjatlarini chet tillar institutiga topshiradi. 68-chi yili institutni bitiradi. Bir yilcha 40-chi maktabda fransuzchadan dars beradi. Keyin 8 oy inturistda ishlaydi. Bir yil ishlamaydi. Sababi noma'lum. O'tgan yil sentyabrda institutda fransuz tili kabineti boshlig'i bo'lib ishlaydi. Eri biyoximik. O'simliklarning eksperimental biologiyasi ilmiy tekshirish institutida starshiy ilmiy xodim. Ximiya fanlari kandidati. Asosan paxtachilik bilan shug'ullanadi. Yangi Toshkent 2 nomli paxta sortlarini yetishtirishda qatnashgan. Hozir vilka qarshi qandaydir yangi preparat ustida ish olib boryapti.
Bu institutda kim bor?
Starshiy lechinant Abdullayev.
U nima fikrda?
Saidov katta olim va uni hozirgi ishi ko'p mamlakatlardagi institutlarni qiziqtirgan. Ba'zilarini hatto tashvishga solgan. Vilt faqat bizda emas, AQShda ham paxtani kamaytirib boryapti.
Durustsiz-ku?
To'g'ri keldi deb o'rganishga.
Xo'sh, kecha Saidova qayerda bo'lgan?
Saidova kecha soat 12:00larda ishga kelgan. Bir soatcha ishda bo'lgan. Keyin kabinet kalitini biblioteka kampirga berib ketgan. Qayoqqa ketayotganini aytmagan. O'zi 4:00gacha ishlashi lozim ekan. Uni qayerda bo'lganligi noma'lum.
Erichi?
Eri kecha 7:00lardagacha ishda bo'lgan. Keyin o'rtadagi tilla magazinga kirib, uzuk ko'rgan. 3 ta ko'zlik brilliant uzuk. Magazinchidan ertagacha ushlab turishini iltimos qilib ketgan. Magazin yonidagi avtomatdan telefon qilgan.
Kimga?
Hamkasbi. Institutdagi laboratoriya boshlig'i Hafiz Abdullayevga. Undan pul so'ragan. Keyin uning uyi oldida pulni olib, yana iziga jo'nagan. Soat 8:30da uni bir qo'lida katta qora portfel, bir qo'lida tort ko'targan holda uyiga kirib kelayotganini ko'rishgan. Keyin ertalab leytenant Saidov uyiga borguncha bir necha marta ko'chaga chiqib kelgan. Juda tashvishli ko'ringan. Ha. Kecha soat 4:00larda Qo'qonga telefon qilib, qaynatasi bilan gaplashgan. Xotini yo'qligini aytgan.
Hamkasbi bilan gaplashdingizmi?
Ha. Uning aytishicha, ular er-xotin juda ko'p urushishar ekan. Kecha ertalab ham u uyidan xotini bilan urushib chiqqan. Ajralishga ahd qilganini aytgan. Qo'shnilari ularni yomon turishlarini aytishdi. Saidova ko'pincha onasinikiga Qo'qonga ketib qolar ekan. Qo'shnilar onasini ancha qo'yishdi. Aftidan u xotin qizini juda yaxshi ko'rsa kerak. Albatta o'zicha. Har kelganida kuyovidan qo'shnilarga shikoyat qilar ekan. Hamma gapni pulga olib borib taqar ekan.
Saidovning oylik daromadi
260 so'm.
O'zinikichi
98 so'm.
Nechta bolasi bor?
Bolalari yo'q. Xotin istamas ekan. Hozircha. 30ga chiqib keyindir ekan.
Tilla asboblari o'zinikimi?
Ular yangi. Demak, o'ziniki. Lekin qaysi pulga olgan noma'lum.
C5 ta qachondan beri turishar ekan?
Damkom raisining aytishicha, bu uyni Saidovga institut olib bergan. 69-chi yili. Uy bitishi bilan. Ilgari Saidovlarnikida turishgan. Katta Mirovat ko'chasi, uy nomeri 33. Saidovning ota-onasi, bir singlisi bor. Otasi Said Muhammedov to'qimachilar kombinatida ishlagan. Tsex boshlig'ligidan pensiya chiqqan. Onasi Rahima Muhammedova 40-chi maktabda boshlang'ich sinflarga dars beradi. Kelinini u maktabga joylagan. Lekin u 6 oygina ishlagan. Saidovning singlisi Muhabbat Toshkentning filologiya fakultetida 4-chi kursda o'qiydi.
Anvarjon, siz xola Saidovning uyiga borganingizda kiyimlari g'ijim, yotmagan bo'lsa kerak dedingizmi?
Ha, Sobir Aliyevich. Bu yotmagan. Bu aniq.
O'tirib gapiravering.
Rahmat. Kechasi bilan xotinini qidirib chiqqan. Qo'qonga ham telefon qilgan. Qayerdasi qiziq odam ekan. Kelgani yo'q. Agar kelsa, haydayman deb qizini so'kibdi.
Yaxshi odam ekan.
Aftidan qizini yaxshi bilsa kerak. Ha, aytganday. Uyga kirganimda bufetdagi patis ustida og'zi ochilgan pleski ko'rdim. Yonida rumka turgandi.
Sizningcha?
Menimcha, u kechqurun uyida bo'lgan.
Har holda yolg'iz ichmagandir. Kim bilan ichgan?
Balki eri bilan. Shunday bo'lishi mumkin emasmi? Sayilib ishdan kelgan. Xotini yo'q. Kutgan. Hayron bo'lgan. Xavotir olgan. To'qqizlarda xotini kelgan.
Qayerdan?
Buni aniqlash kerak.
Xo'sh, keyinchi?
Keyin yana urushishgan.
Urushishgan?
Albatta. Kech kelgan xotin bilan kim urushmaydi? Buni ustiga ertalab janjal bo'lgan. Saidov ajralmoqchi bo'lgan hatto. Keyin yarashishgan. Saidov uzuk ko'rib kelganini, pul topganini aytgan. Xotin shod. U shod. Xursandchilikdan ichishgan.
Undan keyin ko'chaga chiqishgan. Tramvayga o'tirib Chorsuvga kelishgan.
Piyoda borishlari ham mumkin. Vaqtlari ko'p.
Shunday deb ham faraz qilaylik. Chorsuvda er. Yo, bunday bo'lishi mumkin emas. Ular o'zidan o'zi Chorsuvga borishmaydi. Keyin Saidovning u bilan birga bo'lganligi bizga qorong'u. O'ldirmoqchi bo'lsa, nega endi Chorsuvga olib keladi? Aytgandek. Masturaxon.
Labbay.
Menga namatak shoxi analizni olib kelsangiz.
Xo'p bo'ladi.
Sigaretni tekshirdingizmi?
Ha. Lekin bundagi iz Chorsuvdagi izlarga o'xshamaydi. O'rta kapitan.
Xo'sh.
Saidovni so'roq qilsak bo'ladi hozir.
U qochib ketmaydi. Siz nima deysiz?
To'g'ri, o'rta kapitan.
Mana o'rta kapitan. Namatak analizi.
Rahmat. Namatak butasi ayni fojia yuz bergan paytda bosilgan.
Demak, ular mashinada kelgan bo'lishlari mumkin.
Ha. Lekin bu tekshiruvga muhtoj. Xo'sh. Hozir biz nimalarga egamiz?
Hayriyat-e. Tinchlikmi, O'zrahim? Hech telefon qilib ololmadim. Nega ishga bormading?
Munis yo'q, Hafiz og'ayla. Uni kecha o'ldirib ketishibdi.
Nima? Esing joyidami o'zi? Nima deyapsan?
Kecha kelsam uyda yo'q. Kechasi bilan qidirib chiqdim. Ertalab militsiyadan kelib aytishdi.
Nima bo'pti?
Chorsuvda o'ligini topishibdi. Chorsuvga nega borgan? Hech narsani bilmayman.
Qayerda emish?
Hozir Toshmida, morgda.
Hech kimga aytdingmi?
Yo'q,
aytish kerak. Menga qara, do'stim. O'zingni qo'lga ol. Menga qara, qarindoshlaringni sana. Men aytib chiqaman.
Boshim g'ovlab ketyapti.
Tushunaman. Og'ir. Yomon bo'pti. Kimlar shu ishni qilgan?
Bilmayman, ammo bir zamon sog' qo'ymayman.
Bo'ldi, do'stim, bo'ldi. O'zingni bos. Militsiya topadi. Qotil tegishli jazosini oladi.
Uzik devdi. Katta yoqut ko'zli uzik. Unaqasini topa olmadim. Anchadan beri yo'q ekan. Lekin men ko'rgan uzigam juda chiroyli ekan. Ustida kichkina-kichkina ko'zi bor. Brilliant ko'zlar. Endi keragi yo'q endi.
Bo'ldi. Bo'ldi, rahmjon, o'zingni qiynama. Menga qara. Uyingdagilarni qachon aytasan?
Uyga hali boraman. Hozir Tashmiga boraman. Sen ham borasanmi?
Bo'lmasam-chi?
Yo'q. Tashmiga o'zim boraman. Sen shu yerda qol. Nima qilsang, shuni qil. Bilasan nima qilish kerak.
Menga qara, Rahimjon. Pastda mashina bor.
Munis. Munis. Munis.
Kecha bir bor kelay desam, dadang urushib berdi. Dadangni felini bilasan-ku, bolaginam.
Borsangiz bo'lar ekan.
Ha? Yana?
Yo'q. Munisdan ajrab qoldik, oyi.
Nima? Nima deganing, bola? Tuzuroq gapir.
Munis. Munisni kecha o'ldirib ketishibdi.
Voy shurim. Voy meni shur peshanam. Nega o'ldirishdi? Kimni qasdi bor ekan unda?
Bilmadim, oyi, bilmadim. Hozir Toshmidan kelyotibman. U o'shatdi.
Voy shurim. Voy bechora qiz.
Oyi. Dadam qanilar.
Hozir keladilar. Putyovka berishgan ekan kombinatdan. Shunga ketdilar. Voy bola dinamdan. Qatta o'ldirishibdi.
Jorsuda.
Voy xudoyim. Qudalarga xabar berdingmi?
Ha. Uchlarga kelishadi.
Voy bo'lmasa. Men hozir borib kelay bo'lmasam. Ha, yo'q. Avval choy qo'yib beray senga. Voy bolam ey. Voy bolaginam ey. Tashvish bormidi senga? Voy bo'lmasam ey. Voy
bolaginam ey. Ha. Oyim to'g'ri aytdilar. Shu tashvish ham bormidi menga? Yo'q. Munisni qiynalganlar oldida mening tashvishim nima ekan? Bechora. Qanday azob chekkan ekan. Dodlagandir. Meni chaqirgandir. Odamning qo'liga nina kirsa qanday og'riydi-yu. Uni esa urushgan. Pichoqlashgan.
Uni azizam, Munis. Mana bolam. Mana uni ichib tur. Rangingda rang qolmabdi. Yer yutqirlar. Yer yutqirlar. Kelinimni yorjoni kimga kerak ekan?
Ya, o'g'limiz ketdimi?
Assalomu alaykum, dada.
Dadasi! Sho'rimiz quribdi, sho'rimiz quribdi, dadasi! Munisxondan ajralib qopmiz.
Nima deyapsan o'zi? O'kirmasdan gapir.
Munisxonni kecha o'ldirib ketishibdi. Voy sho'r peshanam! O'lgandan ko'ra men o'lsam bo'lmasmidi? Voy o'lim!
Bor. Uyga kel. Rahimjon, nima bo'ldi?
Kecha kechqurun Chorsuvda so'yib ketishibdi.
onga xabar berdingmi?
Ha. Hozir 2 daga reysga kelishadi.
Ikkidan chora o'tibdi. Hadima kelib qolishadi. Mashina senikimi?
Ha.
Ketdik bo'lmasa. Uyingda gaplashamiz. Rahima, ho'y Rahima.
Ha, labbay.
Bo'la qol. Qudalar kelishar ekan. Boraylik.
Tayyorman. Putovkangiz nima bo'ldi, dadasi?
Dard bo'ldi.
Endi xavotir olib turuvdim. Sulaymon akalar shu yerda. Qani, ichkariga kir. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Bandalikda Rahimjon uka, falokat oyoq ostidan chiqadi deb shuni aytadilar-da.
Amin. Ilohim, falokat ikkinchi buyga qadam qo'ymasin.
Otangiz qanalar?
U kishi qo'shni xonadalar.
Shunaqami?
Qariyalar bilan. Men so'rashib kelay.
Voy bo'ldingiz kelam, voy xolam. Qaylarga ketding yolg'izim?
Voy xolam. Qizimizdan ajralib qopmasa oldi.
Ay, dedi. Uydan chiqarmasligim kerak edi, dedi.
Unday demang, o'g'lim. Qayerdan bilibsiz? Peshonamizga yozilgani shu ekan. Qizim bechora. Xuddi uxlagandan yozib.
Borganmi deysiz?
O'sha yoqdan kelyapmiz.
Assalomu alaykum, aya.
Voy bolam. Moni qon nima qilib ketdi o'zi? Hammamizni qon yig'latib ketdi-ku. O'sha qo'rqoqlar meni o'ldirib ketdi. Meni o'ldirib ketishdi, voy bolam. Meni o'ldirib ketdi, nima qilar?
Endi Saidovni so'roq qilsak bo'lar. 5 kun bo'ldi xotinni ko'mganiga. Ancha o'zi kelib qolgandir.
To'g'ri, lekin u hozir Qo'qonda. Qaynatasi qizining qadasini o'tkazyapti. Saidovdan ketgan. Bugun kechun qaytish kerak.
Unda o'zi ertalabga chaqiring. Qorovul xotin ham.
Xo'p bo'ladi.
Rahim Saidovni qo'lidan qotillik kelishiga hech ko'zim yetmayapti. Ko'ngli bo'sh, mo'min odamligi sezilib turibdi. Lekin hayotda nimalar bo'lmaydi. To'ppa-tuzuk odamlar o'z xotinlarini juda puxta o'ylab o'ldirganlarga misollar yo'q emas. Yo'q. Rahim Saidov bunday odamga o'xshamaydi. Keyin nima uchun o'ldirish kerak? Yomon turishgan. Unda ajralish mumkin edi. Hozir ajralish qiyin emas.
O'rtoq kapitan. Rahim Saidov shu yerda.
Qorovul xotinchi
ro'parasida o'tiribdi.
Demak ko'rdi.
Yeb qo'ygiday bo'lib tikilib o'tiribdi.
Chaqiring.
Yes. Keling, opa, keling.
Assalomu alaykum.
Salom.
Assalomu alaykum.
Yana ovora qildingiz siz.
Ovorasi bor ekan, uka. Zarur bo'lgandan keyin chaqirasizlar-da.
Qani, marhamat, o'tiring. Xo'sh, yangilik bormi?
Yo'q, aylanay. Hech kimni ko'rganim yo'q. Ko'rsam tanir edim.
Hozir oldingizda o'tirgan yigitchi.
o'xshaydi. Lekin u emas.
Nega?
Buni hech ko'rgan emasman biz tomonda.
Yaxshilab qaradingizmi?
Voy, ukam, o'sha kundan beri durbin bo'lib ketdim-a. Bu emas. Men tepamda xudo turibdi, aylanay. Yolg'on gapirib bir bechorani tashvishga qo'yaymi? Bu o'zi kim?
O'sha o'ldirilgan juvonning eri.
Voy, shuring qurg'uri. Voy, tuppa tuzuk eri bor ekan-a.
Ha, unga qiyin bo'ldi. Xo'p, opa, xayring bo'lsin.
Nega chaqiruvdingiz ukam?
Yangilik bormi deb chaqiruvdim-da.
Yangilik bo'lsa, o'zim yugurib kelaman. Ko'rsam taniyman, aylanay. Ko'rdim deguncha oldingizga yuguraman. Xayr, inim.
Xayr, xayr. Tanimadi. Yo, chindan ham bu emas.
Manzuraxon, Rahim Saidovni chaqiring. Salom, Orta Saidov.
Salom.
Qani, marhamat, o'tiring.
Rahmat.
Bilaman, sizga og'ir bo'ldi. Katta kulfat tushdi boshingizga. Chin yurakdan sizga chuqur ta'ziya bildiraman.
Rahmat.
Nima uchun chaqirganimizni albatta bilarsiz. Xotiningiz Munis Saidovaning qotili hali topilgani yo'q.
Tushunaman.
Bizni juda ko'p narsalar qiziqtiradi. Yordamingizga muhtojmiz. Og'ir bo'lsa ham bezovda qilishga majbur bo'ldik. Chorsuvga xotiningiz nega borgan bilmaysizmi?
Yo'q, o'zim ham hayronman.
Balki u tomonda qarindoshlari yoki tanish bilishlari bordir.
Yo'q. Shaxsan meni u tomonda hech kimim yo'q.
Xotiningiznichi?
Uni ham qarindoshlari yo'q u tomonda. Umuman Toshkentda, u Qo'qonli.
Bilaman, bilaman. Balki tanishlari bordir. Siz xotiningizni hamma tanishlarini bilasizmi?
Yo, bilmaganlarim ham bo'lish kerak.
O'sha kuni u nima qilmoqchi edi? Bilmaysizmi? Odatda ertalab er-xotin qandaydir rejalar haqida gaplashib olishadi.
O'sha kunimi? O'sha kuni biz janjallashib qoldik. Arzimagan narsadan chiqdi janjal. Men ishga ketdim. U uyda qoldi.
Iltimos, to'laroq gapirsangiz.
Buni nima ahamiyati bor?
Hozir bir narsa deyish qiyin. Iltimos, to'laroq gapiring. Janjal nimadan chiqdi?
Nima desam ekan? Ertalab o'rnimdan turib, birdan uxlayotgan xotinimni qo'lida uzuk ko'rdim. Rost mana uzuk. Katta yoqut ko'zi bor. Olmoqchi bo'luvdim. Munisxon uyg'onib ketdi.
Nima qilyapsiz?
Hech nima. Uzuk muborak bo'lsin.
Yarashibdimi?
Juda ham.
Shundan bitta olib bering. Rosta kamidan?
Bu-chi? Bu yolg'onda ekanmi?
Voy. Ko'rmayapsizmi? Magazinniki. Jiz. Bir so'm 10 tiyin turadi.
Rost akamga o'xshaydi-ku.
Voy. Rost akamni qaysi pulga olaman? Toba. Mashina ichidagi ko'ylagimni ham olib kela olmayapman-ku pul yo'qligidan. 10 kun bo'ldi bitganiga. Namuslarga o'layapman.
Tunukni olib keldingiz-ku?
U boshqa edi. Uni ayamlar may bayramiga olib kelgandilar. Yozam o'tib boryapti. Men bo'lsam edigini tiktirdim. Olib berasizmi?
Nimani?
Voy voy voy voy voy. Qulog'ingizga tambur chertyapmanmi? O'zikni-da, o'zikni. Qaray. Shunaqasi menga juda ham yarashar ekan.
Shuni taqib tura qoling. Maoshi hali ancha bor.
Sizdan boshqa javob kutmovdim. Ay, sadqai kandidat keting.
Munisxon. Bu nima deganingiz? Men axir.
Ey, boring.
Munisxon.
Baribir ham olaman. Qarzga botsam ham olaman. Shu paytgacha siz menga nima olib beruvdingiz? Buni olib berasiz. O'rtoqlarim hammasi tillaga ko'milib yotishibdi. Bitta men sho'rlik kechalari bilan teng hisoblab chiqaman.
Yolg'on.
Alam qildim. Ovozingiz chiqib qoldi. Menga baqirmang.
Baqirganim yo'q. Shuning axir. Pulga zarurligingiz yolg'on deyapman xolos.
Baqirdingiz. Kimga? Menga ya? Eshik tiq etsa keldilarmi deb ko'chaga yuguradigan odamga ya? Mendan bo'lak kim yarim kechagacha yolg'iz o'tiradi sinib poylab? Kim sassiq naskilaringizni yuvadi? Changga loyga botib kelasiz daladashdan. Churib ketmayman. Bitta o'zak desam u baloga qolsam. Shuni taqib tura qolamiz. Mana. Mana. Mana taqish.
Xullas. Aytishib qoldik. Keyin men ishga ketdim. Ishxonadan bir-ikki marta telefon qilmoqchi bo'ldim. Lekin la'nat g'urur yo'l qo'ymadi. Men o'zimni aybdor hisobla olmadim. Bunday qimmatbaho sovg'alarga qurbim yetmasa, menda nima gunoh? Lekin ko'rishingiz mumkin, yomon yashamaymiz. Hamma narsamiz bor. Munisam yomon kiyinmasdi. Har holda nima desa shuni qilishga harakat qilardim. O'sha kuni ishni oxiriga borib, yarashishga, unga o'shanaqa uzuk sovg'a qilishga qaror qildim. Shuning uchun uyga borishdan oldin o'rdadagi tilla magazinga kirdim. Bitta uzukni ko'rdim. Ancha qimmat ekan. 200 qancha ham. Buncha pulim yo'q edi. Lekin uyga quruq borgim kelmadi. Bir o'rtog'imga telefon qildim. Ismi Hafiz. Birga maktabda o'qiganmiz, birga ishlaymiz. Uni puli bor ekan, lekin magazinga ulgura olmadim. Sotuvchi bola ertalabgacha olib qo'yishga va'da qildi. Keyin uyga bordim. Yo'lda gastronomiyaga kirib tort oldim. Munis paxta tortini yaxshi ko'rardi. Uyga borsam yo'q. Kechasi bilan qidirib chiqdim.
Qayerlarga bordingiz?
Qayerga? Skverga bordim. Hadisha Sulaymonova ko'chasini aylandim.
Nega qo'shnilaringizdan so'ramadingiz? Yo militsiyaga xabar bermadingiz?
Militsiya? Militsiya ismi kelmabdi. Qo'shnilardan so'ragani rostini aytsam uyaldim. Biz ko'p janjallashib turardik, ayniqsa keyingi paytlarda.
Taxminan qanchadan beri?
Bir yilcha. Ha, bir yilchadan beri. O'rtoq kapitan. Mendan shubhalanyapsiz shekilli. Nahotki men. Nahotki.
O'zingizni tuting. Tinchlaning o'rtoq Saidov. Hech narsa deyolmayman. Bizda sizdan shubhalanishga asos yo'q. Lekin meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz?
Tushunaman.
Biz hammasini bilishimiz kerak. O'sha kuni xotiningiz soat 1:30 institutdan ketgan. Keyin qayerda bo'lganligi bizga noma'lum. Mana bu uzukni.
Tanıyapsınmı?
Yok. Lekin şuna kuzuki bu arada. Zaks'tan ötüyatkanımızda alıp bergendim.
Bana bu savaşçı?
Bunu tanıdım. Men savaş kıyamman. Tuğulgen günü. Torrağı men pul bergenman. Uzağgen.
Bana bu zirayelerçi.
Buna kızıraklarını sıra korumakken ma hatunumda. Kim ne ki?
Hatuningiz ne ki? Bana o uzugen.
Bu uzunu tanıdım. Bu oşa cancelge sabah bugün uzak. Cezdan.
Cezdan? Bilesi mi? Bu uzugunun bahası 346 som.
Ne ma? 300?
Ha 346 som.
Nahotki xotinim adashgan bo'lsa.
Xotiningiz adashmagan. Kim jez uzukni haqiqiy tilla uzukka almashtirib beradi? Keyin jezni tilladan ajratish qiyin emas.
Demak, xotinim?
Xotiningiz noto'g'ri gapirgan.
Nega axir? Nima zarurati bor edi?
Mana bu ziraklar esa 400 dan oshiq turadi.
Tushunmay qoldim. Muncha pulni qay yerdan oldi ekan, ha?
Demak, siz ilgari bularni ko'rmagansiz.
Yo'q. Uni ziragi bordi, bunaqa emas. Yarima yo'g'ishgan tillasim. Oyim sovg'a qilgan edilar. To'yda. Boshqa ziragi yo'q edi.
Ota-onasichi? Bilishimcha xotiningiz yolg'iz farzand edi.
Ha, shunaqa. Lekin yo'q. Ular bunaqa sovg'a qilisha olmaydi. Ayniqsa hozir otasi pensiyaga chiqqan. To'xtang, to'xtang. Balki o'rtoqlardan birontasini ketdir, vaqtincha taqib turgan olgandir.
Biron kishi surishtirdimi?
Yo'q.
Bizga ham hech kim murojaat qilgani yo'q. Shunday qimmatbaho narsalarni berib turadigan odamlar agar o'rtoqlari bo'lsa, uni qanday vafot etganini eshitishar, to'g'ri emasmi?
O'rtoq kapitan. Nahotki.
Buni men sizdan so'rashim kerak. Xotiningizning harakatlarida hech narsa sezganmidingiz?
Sezganmidim? Erta kuzida. Negadir ishdan erta qaytdim. Munisxon yo'q. Oshxonaga o'tib, qozonni ochdim. Televizor qo'ydim. So'nggi axborot berayotgan ekan. Qorong'u tusha boshladi. Munisdan darak yo'q. Diqqat bo'lib sigaret tutatdim. Ko'cha tomonga qaragan deraza forточкаsini ochgan edim. Shu payt uy oldiga bir pabeda kelib to'xtadi. Undan Munisxon tushdi. Qo'lida paket. Shoferning basharasi ko'rinmadi. Munisxon mashinani oldingi oynasiga boshini suqib birpas turdi. Sezdim, kulayapti. Keyin yugurganicha uy tomonga yurdi. Mashina o'sha zahoti joyidan qo'zg'aldi. U uyga ko'tarilganda ikki yuzi qizarib ketgandi. Xansirardi.
Rahimjon aka, kechiring. Magazinga boruvdim, ushlanib qoldim.
Hech qisi yo'q.
Urbul yedingizmi? Ovqatam qilolmadim. Hozir go'sht qovurib beraman.
Choy ichdim. Keragi yo'q. O'zingiz agar istamasangiz.
Qornim to'q. O'sha taqovib yedim. Kutaverib ko'nglim osib ketdi. Rahimjon aka. Nima oldingiz, nima demaysiz? Xotiningiz qayerda yurganini bilan ham ishingiz ham yo'q.
Nega endi? Xavotir ola boshladim. Nima oldingiz?
Voy! Ajoyib narsa. Anchadan beri shuni orzu qilib yurardim. Mana hozir.
Nima ekan?
Angliski kofta. Qaray. Ignimga qara.
yaxshi ekan. Sizga yarashibdi.
Juda ham. Anatoliy Nazarovich ham xuddi shunday deyapti.
Anatoliy Nazarovich?
Magasinchida biram yaxshi odam. Biram yaxshi odam. Ustiga atigi 5 so'm oldi.
Nega?
Voy. Judayam, judayam sodda sizda. A shunaqa narsani ochiq olib bo'ladimi? Hammasi prilavkani tagida. Anatoliy Nazarovich bilan bir o'rtog'im tanishtirib qo'ydi. Ana bu keng poshnali tufligimchi? O'shani ham olib berdi.
Mashinada olib kelgan kim?
Voy. Ko'rib turdingizmi? Anatoliy Nazarovichda. Vohlik olib bera olmadi. Sklad ketish kerak ekan. Poylab turdim. Uyim o'sha yoqda. Tashlab ketaman dedi. Voy. Rash qilyapsizmi? Voy. O'sha besonaqayga ya. Boshimga uramanmi uni? Burni katta. Hamma yog'i yun. Oti ham bir g'alati. Anatoliy Nazarovich. G'ir qishloqqa odam-u Anatoliy Nazarovichmish. O'la qolsin. Ko'nglis to'ldimi?
Moyshon cho'lp etib yuzimdan o'pdi.
Biram charchadimki. Vannada issiq suv bordir. Cho'lib chiqay.
Yarim soatdan so'ng u yupqa nylon ko'ylakda nozik pushtirang badanini ko'z-ko'z qilib vannadan chiqdi. Ko'nglimdagi g'ubor shu zahoti yo'qoldi. Shuni aytishim kerakmi kapitanga? Bo'lar ish bo'ldi. Endi yashirib nima qilaman? Uni bir tanishi bor edi. Shaxtyorlar uydagi magazinda. Tayyor kiyimlar magazini. Sotuvchi bo'lsa kerak. Ba'zan kam topiladigan narsalarni o'shandan olib kelardi. Oti Anatoliy Nazarovich.
Ko'rganmisiz?
Yo'q, ko'rmaganman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Xotinini aytishicha juda besonaqay odam. Hamma yog'i jun, burni katta.
Biz ayollarni yaxshi bilmaymiz. Ishqilib aytganingiz kelsin. Anatoliy Nazarovich deysizmi?
Ha, Pobeda mashinasi bor. Bir kuni xotinimni uyga olib kelganini ko'rganman.
Taxminan qachon? Aytolmaysizmi?
O'tgan yil kuzda.
Keyin. U hech uyingizga kelmadimi?
U hech qachon uyimga kelgan emas. Ko'rmaganman deb aytdim-ku.
Kechirasiz. Lekin siz ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Yana bitta savol. Siz xotiningizni yaxshi ko'rib uylanganmisiz?
Albatta. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Hech kim meni majbur qilgan emas.
Uchi.
Nazarimda u ham meni yaxshi ko'rardi. Faqat onasi bilan munosabatimiz yomon edi. U qizini Toshkentda qolib ketishini istamasdi. Keyin mendan durustroq odamlari bo'lsa kerak, mo'ljallardi. Har holda biroz qarshilik ko'rsatgan edi. Lekin
nima lekin?
Munisni bo'yida bo'lib qolgan edi. Iloji qolmadi yo'q deyishga.
Bolalar yo'q shekilli.
Ha. U tug'a olmasdi. Birinchi bola operatsiya qilib olingan. O'lik edi.
Yuziga solarmidingiz hech shuni?
Tug'a olmasliginimi?
Ha?
Yo'q. Xayolimga ham kelgan emas. Shuning uchun u meni hurmat qilardi. Keyin o'zi ham bola istamadi. Doktorlar tug'ishingiz mumkin deyapti. Lekin nima qilamiz? Yoshimiz hali derdi. Men rozi edim.
Ko'pincha yolg'iz qolarmidi uyda?
Unchalik emas. Oyda 4-5 kun o'rta hisobda. Komandirovkalarga ketganimda yolg'iz qolardim. Oyimni chaqiraylik yo eski hovliga borib turib derdim. Xo'p derdi. Bir ikki shunday ham qilgan. Keyin odatlanib ketdi shekilli bormay qo'ydi. Ular oyim bilan juda ham yaxshi emas edi. Men ham majbur qilmadim. Lekin komandirovka hech bir haftadan oshgan emas.
O'rta Saidov, oxirgi savol. Hech kimdan gumoningiz yo'qmi?
Bilmayman. O'sha magazinchini e'tiborga olmaganda
Anatoliy Nazarovichni mi?
Ha. O'shani e'tiborga olmaganda hech kimdan gumon qilmayman. Bilgan odamlarimdan.
Rahmat. Sizni ancha bezovta qildik. Iltimos, nariga xonaga o'ting. Menga aytganlaringizni yozib ketsangiz.
Xo'p. Xayr.
Xayr.
Eshitdim, o'rta kapitan.
Yozib oling, Anvarjon. Shaxtiyorlar uyi, tayyor kiyimlar magazini. Anatoliy Nazarovich. Kim u, nima ish qiladi, qayerda turadi? Xullas, bizga tegishli hamma narsani aniqlash kerak.
Xo'p bo'ladi. Mumkinmi?
Kiring. Xo'sh, o'rta sinf, endi sizdan eshitaylik.
Shu sotuvchi kampir uni tanidi.
Bu yaxshi. Xo'sh.
Uning aytishicha, Munis Saidova juda ko'p marta Chorsuvda bo'lgan. Shunday butkani oldidan Samarqand darvoza tomonga o'tib ketar ekan. Ba'zan suv ichar ekan. Kampirga ishonish mumkin. Doim unga havasim kelardi, deydi. Kelishgan, yaxshi kiyinadigan ayol edi, deydi.
Yolg'iz o'tarkanmi do'konni oldidan?
Buni aytib bera olmadi. Govjum joy, deydi. Ko'rmaganman, deydi. Nazarimda o'rta kapitan, u ko'rgan. Lekin cho'chiyapti aytishga.
Odam qo'yamiz yoningizga, sizga hech narsa qilmaydi, demadingizmi?
Aytdim. Serjant Qoraboy o'sha yerda.
Yaxshi qipsiz.
Oxirgi marta uni kechqurun 8:00 ko'ribdi. Negadir, bu gal u juda shoshib o'tib ketibdi. Kampir endi butkasini bekitmoqchi bo'lib turgan ekan. Bu gal u yolg'iz edi, dedi. Shundan ishlab oldim. Demak, ilgari birovlar bilan ko'rgan ekansiz-da, dedim. Indamadi. Ko'rsatadi. Qoraboy baqilli yigit. Uni ko'ndiradi.
Yaxshi. Gazeta parchasini aniqladingizmi?
Ha, o'rta kapitan. Munis Saidovaning sumkasidan chiqqan gazeta parchasi Toshkent oqshomi gazetasining birinchi beti. O'ng tomondagi tepa burchagi. Qaysi kunligini ham aniqladim. 20-avgust shu yil. Undagi qalamda yozilgan raqamlar esa pochtalonniki bo'lishi kerak. Buni ham ekspertlar aniqlab berishdi. Mana, chizuv bor. Mana unisi 6 ekan. Demak, uy nomeri 16-44. Lekin qaysi pochtalon buni yozgan? Obunachi kim? Qaysi ko'chada turadi? Aniqlab bo'lmadi. Buning uchun hamma pochtalarni aylanib chiqish kerak. Hamma pochtalarning yozuvini ko'rish kerak. Bu qiyin. Bir-ikkita so'z yozilgan bo'lganda ham mayli edi.
O'rta starshiy leytenant, sizni serjant Qoraboy so'rayapti, radiodan.
Menga ulang, tez.
O'rta starshiy leytenant.
Kapitan Aliyev, menga gapiravering.
O'rta kapitan, Chorsudagi operativ bo'limdan gapiryapman. Suv do'konidagi kampir tanidi. U o'rta yashar kishi. Suratini oldim. Moskvich mashinada do'kon oldida to'xtab, bir yashik pivo oldi. Keyin mashinasida bozorga kirib ketdi. Mashinaning nomeri TNB 50U 50. O'rta kapitan, buyrug'ingizni kutaman.
Sotuvchi nima deydi?
Sotuvchi mashina to'xtaganida menga imlab ko'rsatdi. Shu dedi. Boshqa hech narsa degani yo'q. Qo'rqqanidan yuragi chiqib o'tiribdi. Hozir ko'ryapman, do'konni bekityapti.
Siz nimadasiz?
Mototsiklim bor.
Taksi yoki shaxsiy mashinalardan birortasini to'xtatib, Moskvichni kuzating. Plyonkani zudlik bilan menga jo'nating.
Shunaqa, o'rta kapitan.
Bo'pti, aloqa tamom. Ujvonning tanishlarining hammasi mashinali to'kislarga o'xshaydi. Bittasi Pobeda, bittasi Moskvich. Bechora Rahmsaidov. Hali Volgaga ham chiqib qolmasa.
Uni o'ynashlari bo'lgan deb o'ylaysizmi?
Qosimjon. Boshqa so'z topolmadingizmi?
Rostida, Sobir aka.
Aftidan shundayga o'xshaydi. Lekin nega o'ldirish kerak bo'lib qoldi? Kim o'ldirdi? Mana masala qayerda. Ba'zi odamlarga tushunmayman. Besh qo'llarini og'izlariga tiqishadi. Shu xotinga nima yetishmayotgandi? Taqinchoqlarmi? Ularsiz ham yashash mumkin. Aminmanki, 3-4 yildan keyin puli ko'pligidan nima olishini bilmay qolardi. Erini ko'rdingizmi? Kelishgan, aqlli yigit. Kelajagi porloq odam. Xotin kishiga yana nima kerak? Aqlni chegarasi bor, ahmoqlik esa cheksiz, deb bekorga aytishmagan ekan.
Balki undan foydalanishmoqchi bo'lishgandir.
Nima uchun? Nima maqsadda?
Qaydam. Biz uchun bu narsa qorong'u.
Yana bir narsani biz bilmaymiz.
Nimani?
Chorsuvga kelguncha u qayerda bo'lgan?
O'rta kapitan, yana Qoraboyev.
Eshitaman.
O'rta kapitan, Moskvich bozordan chiqib, Samarqand darvozasiga kirib boryapti.
Yaxshi, kuzating. Iloji boricha u sizni ko'rmasin.
U to'xtadi. Hozir men yonidan o'tib ketib qaytaman.
Kimning mashinasidasiz?
Egasini ogohlantirganmisiz?
Ha. Jamoatchi avto inspektor. Plonkani jo'natdim. Orqadan ko'ryapman. U ko'k darvozaga kirib ketdi. Hozir qaytyapman. Yaqinlashdim. Uy nomeri 16-44 o'rtoq kapitan. Endi nima qilay?
Qayting. Postingizni egallang.
Eshitaman o'rtoq kapitan.
Kalavaning uchi topildi. Ish endi boshlanadi. Nima qilish kerakligini bilasizmi? Ha. Bor.
Chaqirishgan ekan. Tinchlikmi?
Tinchlik. Odatdagi savol-javoblarim. Ha? O'qishga bormadingmi, Muhabbat?
Hozir ketaman. Bugun birinchi pora yo'q edi. O'zingiz nega qaytdingiz aka?
Menmi? Portfelim qolib ketibdi. Keyin ba'zi qog'ozlarni olishim kerak.
Choy ichasizmi?
Yo'q, sen ketaver, yo'q.
Aka, kechqurun nima ovqat qilay?
Ixtiyoring.
Osh qilaman.
Mayli, mayli.
Mayli, men ketdim aka.
Nahotki rost bo'lsa. Kimga almashtirdi Munis? Kimga, qachon? Balki buni hammasi taxmindir. Bunda qaysi ahmoq bekordan bekorga shunday sovg'alar qiladi?
Xotiningizning hamma tanishlarini bilarmidingiz? Hech kimdan gumoningiz yo'qmi? Nahotki hech narsa sezmagansiz.
Qanday uyat. Qanday dahshat. Hech kimga aytib ham bo'lmaydi buni. Balki bular hammasi taxmindir. Militsiya masalani har tomonlama tekshiradi. Yaxshimi, yomonmi ajratib o'tirmaydi. Ular hamma narsani taxmin qilishga, hammadan gumon qilishga majbur. Bu ham shunday bo'lsa-chi. Kapitanni savollardan meni o'zimdan ham gumon qilishayotgani ma'lum bo'lib qoldi-ku. Men o'z xotinimni qotili? Toba, toba, toba, aql bovar qilmaydi. Shunday ekan, Munisni ham har narsada gumon qilishlari mumkin. Lekin taqinchoqlar kimniki? Kimniki? Turizmi? Menga Farida kerak edilar.
Menman?
Farida. Salom, bu menman. Yo, Rahimjon. Yaxshimisiz?
Eshitaman, Rahimjon aka. Tinchlikmi?
Ha, tinchlik. Oldingizda odamlar bormi deyman?
Yo'q, nima edi?
Yo'q. Hech nima, Farida. Munis sizdan hech narsa olmaganmidi?
Tushunmadim, qanaqa narsa?
Yo'q, masalan, zirak, uzuk.
Yo'q. Nega so'rayapsiz, Rahimjon aka? Biron narsa yo'qolibdimi uyda?
Aksincha, paydo bo'lib qopti.
Nima?
Masalan, uzuk. Katta yoqut ko'zli uzuk. Keyin brilliant zirak.
Voy, Rahimjon aka, nimalar deysiz? Zirak munisi o'ziniki-ku? Kichkina binafsha kulga o'xshaganmi?
Ha.
Voy, bu o'ziniki. Esingizdan chiqdimi, o'zingiz olib bergansiz-ku?
Men?
qayerdan olibman?
O'rtadan. O'rdadagi tilla magazindan. Biram qamasim kelgan edi, borsam qolmabdi.
O'zikchi?
Buni bilmadim. Nima, shunaqa uzr bor ekanmi? Yana bir ayting, qanaqa dedingiz?
Katta, qizil ko'zli tilla uzik.
Buni ko'rmaganman.
Kechirasiz. Demak, u sizdan hech narsa olmagan.
Yo'q, Ramjon aka.
Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Yana kimga telefon qilish mumkin? Munisa ateliyedan. Sartaroshxonada tanishlari bor. Ulardan olmagandir. Olgan bo'lsa allaqachon yugurib kelishardi. Kim qoldi, kim? Yo'q, boshqa hech kimdan olishi mumkin emas. La'nat o'zik. La'nat o'zik. Faqat o'zikmikan? Hamma yoqni ostim ustim bilaman. Hamma yoqni qidiraman, topaman. Boshqa hech qanday begona matoh yo'qligini bilmaguruncha ko'nglim tinchimaydi. La'nat o'zik. Bu nima? Buni ko'rmaganman. Yo'q, buni ko'rganman. Soxta marbarat-ku. Munis ko'rsatgan edi.
Qarang, xuddi rostakamdirga o'xshaydi. Rostakam bilasizmi qancha turadi? 500, 600 so'm.
Grip.
Buni 2 yib yesa 4 so'm. Rahmat aka. Doktor bo'lganingizda olib berasiz, xo'pmi? Mabodo Yaponiyaga borib qolsangiz, o'sha yerda olib kelasiz. U yerda arzonmish.
Albatta olib beraman. Albatta. Yoki bu ham yo'q bo'lishi mumkin emas. Baribir surishtirib ko'rish kerak.
Sotib yubordim. Sizni ko'p kutdim. Yaxshi o'zig edi.
Men boshqa narsaga keldim.
Labbay?
Mana u dur. Rost akam, bilib bering.
Yaxshi durga o'xshaydi. Olyapsizmi yo sotmoqchimisiz?
Olayapman.
Qancha so'rashyapti?
400. Yo, 500. Biripi.
500 so'm? Yaxshi dur. Ziyon qilmaysiz. Tag'in surishtiraylik-chi. Rahmatullo aka.
Labbay.
Mana u qalay?
Yaxshi dur. Qancha ekan?
500.
Arziydi. Yaxshi dur. Kimniki?
Mana u akamlarniki. Aka?
Labbay.
Olavering, buyursin. Bu juda kam topiladigan narsa.
Rahmat. Men aldangan ekanman. Munis, suyukli xotinim meni aldagan ekan. Qanday dahshat. Benomus, nopok xotin. Yo'q. Yo'rag'im, bunaqa deb bo'lmaydi. O'zimni qo'lga olishim kerak. Qo'lga olishim kerak. Dur. Tilazirak, oltin uzuk, dur, tilazirak. Hafiz, bu men Rahimjonman.
Salom, Rahimjon. Nega kelmading? Tuzukmisan?
Yaxshi, Rahmat. Sen menga juda ham keraksan.
Eshitaman.
Yo, telefonda ayta olmayman. Kela olasanmi?
Hozir. Laborantlarga javob berib yuboray. Oldinda turishdi. Bilasanmi, Rahimjon? Preparatli paxta ochildi. Bir chanog'idagisi 6 gram. kadaylar ham shunday natija bersa, marra bizniki.
Juda yaxshi, juda yaxshi. Preparatsizligichi.
Qovjirab yotibdi.
Demak, bekorga ishlamaymiz. Xo'sh, xo'sh, kelasanmi?
Hozir, hozir. 10 minutdan keyin uyingda bo'laman.
Tinchlikmi? Rahimjon.
Ha?
Nima qilyapsan?
Qidiryapman.
Nimani?
Har bir qimmatbaho buyumlarni.
Munis katta meros qoldirib ketibdi menga.
Ahmoqona gaplarni qo'ysang-chi. Nega chaqirding?
Shunga chaqirdim. Shu merosni ko'rsatgani.
Tavba. Istimang bormi?
Yo'q.
Qani?
Yo'q,
o'xshaydi-ku. Menga nimalar deyapsanlar?
Bolaligimda bir ertakni eshitgandim. Bir kambag'al kampir bor ekan. Unga tushida Xizr yo'liqib, bozordan katta tovuq sotib oling debdi. Faqat savdolashmang. Kampir ertalab bozorga borgan ekan. Bir qora tovuq uchrabdi. Egasi nech pul desa, shuni berib uyga olib ketdi. Tovuq tuxum qila boshlabdi. Bu tuxum emas. Gavhar ekan. Xo'sh, qaray.
Zo'r erta ekan. Xo'sh. Uning menga nima aloqasi bor?
Senga hech qanday aloqasi yo'q. Menga shunaqa gavhar tuxum qiladigan tovuq uchragan ekan. Bilmabman.
Nimalar deyapsan o'zi, Rahim?
Mana udurni ko'ryapsanmi?
Xo'sh,
1000 so'm turadi. Yangi pulda.
Nima qildi?
Uydan topdim. Munisniki. Militsiyada yana 1000 so'mlik mol yotibdi. Uzuk, zirak. Bular ham Munisniki.
Xo'sh, nima qildi?
Qaysi pulga olgan bularni? Tushunmadingmi? Nahotki.
Ha.
Ha. Afsuski shunday. O'sha qora tovuq ham bekorga gavhar tuxum qilmagan. Kampir don sepib turgan unga.
Xo'sh. Kimligini bilasanmi?
Qo'shki deb bilsam, qo'shki da.
Hafiz, do'stim.
Axir hech ishongim kelmayapti. Nahotki odam shu darajaga borsa. Ertaga ishda bo'lmayman.
Nega?
Qo'qonga borib kelaman. Balki ayasi bergandir. Nima deysan? Ishonmayman-u. Lekin qara tulkini eridan ko'p narsani yashirishini bilaman. Balki unikidir.
Balki. Beqir, borib kel. Chindan ham shundaydir.
Axir oxirgi umidim shu.
Qachon ketasan?
Hozir.
Bo'lmasa yur. Kuzatib qo'yaman. Menga qara, o'zingni qiynama. Chindan ham ayasini ketar. O'liklar haqida yomon gapirish yaxshi emas, Rahim.
Hafiz. Rostini ayt. Sen hech narsa sezganmiding?
Nimani?
O'zingni go'llikka solma. Munista hech nima sezganmiding?
Yo'q.
Xotiningchi? Hech narsa demaganmidi?
Yo'q. U ham hech narsa demagan. Lekin vazira xotiningni yomon ko'rardi. Nega bilmayman. Doim u senga achinardi.
Nega?
Ikkovi ikki qutib berdi.
Bu to'g'ri. Lekin nega yomon ko'rardi? Bir narsa bilsa kerak har holda.
Bilmadim. Menga qara, senga maslahatim, hozir hech kimga quloq solma. Borib kel, surishtir. Balki bekorga gumon qilayotgandirsan.
Axir militsiyachi.
Militsiya. Xo'sh, militsiya adashmaydimi?
Xo'sh, kedi shunday bo'lsa.
Toy Toshkentga siz bilan ketgim kelyapti-yu, ilojim yo'q. Ayangiz o'zini bir balo qilib qo'yishi mumkin. Siz olib kelgan xabardan keyin o'zini yo'qotib qo'ydi.
Meni kechiring.
Sizda nima ayb? Sizda ayb yo'q.
Yo'q, ayb menda. Nazarimda unga yaxshi qaray olmadim. Uni o'z holiga tashlab qo'ydim.
Siz uni erkin qo'yib qo'ydingiz. Buni qadriga u yetmadi. Bo'ldi o'g'lim. O'zingizni qiynamang. Bilaman. Sizga og'ir. Menga ham og'ir. Qizim bor deb parlanar. Bir hafta burun kızımdan mahrum oldum. Bugün ise fahrımdan.
Demek... Ma'lum bo'lishicha 16 taqsim 44-chi uyda turuvchi odam ham Gulchehra tayyor kiyimlar magazinining bosh tavarrida ham bir odam. Ya'ni Anatoliy Nazarovich Ollayorov.
Topaxo'ja Nazarovich.
Tushunmadim.
Uning asli ismi Topaxo'ja ekan. Mahalla komissiyasining raisi Qodirov aytdi.
Xo'sh, u yana nimalarni aytdi?
4 yil bo'ldi Samarqand darvozasiga ko'chib kelganiga. Qayerdan kelganini mahalla komissiyasining raisi aytib bera olmadi. Mo'min, qobil, anchagina mahalla go'y odam dedi u. O'tgan yili mahallada ishlatish uchun 20 ta chinni choynak, 100 ta piyola olib beribdi. Tekinga aytilgan joydan qolmasa ekan. Janozalarda tobutni birinchi shu ko'tarar ekan. Keksa onasi bor. Bechora ko'r. Shuning uchun mahallaga aralashmaydi. Doim uyda deydi.
Ana endi Ollayorovni chaqirtirsa ham bo'ladi. Lekin undan oldin qorovul xolaga uni suratini ko'rsatish kerak. Kim biladi, balki tanir. Xo'sh, tandingizmi opa?
Shu. Uytar edim. Shu. O'z yashamagur.
O'zi bilan yuzlashtirsak. So'zingizdan qaytmaysizmi?
Men kim deb o'ylayapsiz? Rahmatlik amakingizdan ham qo'rqmaganman. Amakingiz jahli yomon edi. Bir o'qraysa bormi? Odam yurak chiqib ketardi.
Oh, bobam, chuma guray. Bo'pti bo'lmasa, ertaga 11:00 da mashina yuboraman, kelib ketasiz.
Shu o'ldirganmi?
Buni hali hech kim bilmaydi. Balki shunchaki tanishdir.
Sizlarni ham ishinglar og'ir.
Keling, grajdanin Ollayorov. Marhamat, o'tiring.
Assalomu alaykum.
Salom. O'tiring.
Rahmat.
Nima uchun chaqirganimizni bilasizmi?
Mutlaqo xabarsizmi, o'rta kapitan?
Biz sizni grajdanka Munis Saidova masalasida chaqirdik. Siz uni bilarmidingiz?
Munis Saidova? Birinchi ishchim. Kim ekan u? Bilsam bo'ladimi?
Ha. Mijozlaringizdan. U sizdan mol olib turgan. Kofta, tufli.
Kechirasiz. Eslolmayapman.
Nahotki bilmasangiz. Magaziningizga u ko'p qatnagan bo'lishi kerak.
O'lay agar eslolmayapman. Bilasiz-ku, bizning magazin chorrahada. Odam ko'p. Ayniqsa ayollar. Hech eslolmayapman.
Mana bu suratdagi ayolni taniyapsizmi?
Tanishga o'xshaydi. Ko'rgandayman. Qayerdadir ko'rgandayman. Magazinda bo'lsa kerak albatta. Saidova shumi?
Ha. Demak, qayerdadir ko'rgansiz. Anovrog'i magazinda.
Ha, shunday bo'lish kerak. Nima edi o'rta kapitan, tinchlikmi? Ayollar qiziq.
Hiç yaşlı kımaydıymanı kongül boşluğa koyamam. Kim boşum galvadan çıkmaydı.
Seyidova'ya kandı kongül boşluğa yanadınız?
Bilmesem. Odatta gidek Bronner'sını bir açıda alıp birgen durmanda. Suratı karaganda yaşa yol koşuydu.
Ha, çıraylı yol. Demek o bilen tanışmazsınız. Fakat korgensiz halas.
Hüddü şimdi orta kapitan. Ama Bron çatalı yıkıp öttü mü?
Munis Seyidova... Munis Seyidova'nı öldürüp geçişti.
Yok. Nige? Kaç on?
21 avgust keçesi.
Attang, attang. Yaşıkken. Bir çoğra uval gidip de. Ota onası kaşap kaptı da. Ha? Attang, attang. Bola çakası bırakken mi?
Yok. Yalnız iri halas.
Barbar cavur boptu. Attang. Katıl topladı mı orta kapitan?
Kıdır yapmış.
Oh yaramazlar, huliganlar. Buna kadarını topacağım hazır yapamaz. Adam öldürdü, bana mandat tutar mıydı? Allah kaçan kaçıp gitken dur.
Şu yerde buluşu ya mümkün. Ne diyorsunuz?
Buluşu mümkün. Menge bir vakiyeni yapıp verişkendi. Bir adamın üyden hatınının tülle asbabları yok kalıptı. Ozu bari milisiye haber verdi. Bir ay ötgeç, milisi oranı tapıttı. Kim ekendin? Ozu! Buluşu mümkün.
Bay Bey Dengiz Hanım.
Maşina mı?
Ha?
Ucuda eskiydi. Kamisa magazini topşurup maskeyi çoğam ben. Biyam eski, lakin yürse buladı. Ne miydi orta kapitan?
Kandı gazetelere bunu bulansız.
Keçiles orta kapitan. Bunu mu? Sorak mı? Ne magi asosanı beni soraklı yapsız.
İşte mi?
Güvah Şakirovanı alıp girin.
Hop buladı. Merhamet girin.
Orta Şakirova. Çarşı tramvay bekatı da Munis Seyidova bilen körgen kişinizle tanıya alasını.
Nege indi tanımas et ama?
Bu adam kim? Tanıyasın mı?
Tanımayı olup mam mı? Bu oşa. Seyidova bilen çarşıdaki tramvay tuhtaydıgan cahidan Samarkand darvazıya karıp ketken adam. Kolide katta kara partilen var idi. Azı körme yapman.
Adaşma yapsın mı?
Köremez man ukam.
Kaçan körgen dingiz?
Keçkurun 8 bilan 9'nu orasida.
Bu kişiye savalingiz bormi grajdanin anlayorum? Yok. Hop hop. Rahmat sizge, rahmat.
Hayır.
Hoş, endi nima deysiz?
Nima desam bo'ladi? Taslim man. Xato qildim. Boshida rostini aytsam bo'lardi. Ishoning o'rta kapitan. Qo'rqib ketdim.
Nimadan? Nimadan qo'rqdingiz?
O'zingizdan o'tadigan gap yo'q. Ishimiz nozik, savdo ishi. Tanirdim buni Saidovani. To'g'risi Saidovaligini bilmasdim. Faqat nomini bilardim. Munis. Munisxon. Juda kelishgan, xush tabiat ayol edi. Yasam tusani yaxshi ko'rardi. Bir marta keldi yalinib, ikki marta keldi. Rahmim keldi. Odamgarchilik yuzasidan unga uy pul olib bergandim. Bechora doim xursand bo'lib ketardi.
Uyingizga ham borarmidi?
Bir ikki marta borgan. Ana bu ayol to'g'ri gapiryapti. Tirichilik, ba'zi noyob narsalardan 3-4tasini olib qo'yaman. Uydan olib ketishadi. Albatta tanish bilishlar. Saidova ham bir ikki marta borgan. Kechiring o'rta kapitan. Ikkinchi bu nomaqil shuningni qilmayman. Qari nogiron onam bor. Shuni hurmati, kechiring.
Oxirgi marta uni qachon ko'rgan edingiz?
Hazır. Hazır istemem. Bunu karayın. Hiç isim gelmeyordu. Ha, hatırladım. Ağustos'u boşlar be.
Nema verdin kız?
Sattın din.
Hop. Nema sattın kız?
Ulay eğer isim de yok. Orta kapitan geçirin. Geçirin isim de yok. Ruhsat verseniz ertege bilip gelemem. Ne muhakemine? Kudur, ne bakınca kaldı başıma. Şundan ki yeni yaşlı yıkılıyor bu rovge. Ah, mahak.
Ağır bolin, grajdan yanlı yarıf. Demek eslolmayapsiz.
Xudo ursin agar eslasam.
Mana bu uzukni ko'ring. Endi esladingizmi?
O'rtoq kapitan. Bizning magazinda faqat kiyim-kechak sotiladi. Bu narsani men birinchi ko'rishim.
Nahotki?
Ishoning o'rtoq kapitan. Birinchi marta ko'rib turibman. Bu ham Saidovdan chiqdimi?
Ha.
Tavba. U demak, juda ham nochor emas ekanda. Menga doim shikoyat qilardi. Molni ham iloji boricha qarzga olishga harakat qilardi.
Berarmidingiz?
Ilojim qancha? Bechora yo'q desam, duv etib ko'z yosh to'kardi. Rahmim kelardi o'ta kapitan. Meni gunohimdan o'ting. Ikkinchi bunaqa bemaz ishlarni qilmayman. Shayton yo'ldan urdi, o'rtoq kapitan. Onam yolg'iz, buni ustiga ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Rahm qiling.
Nima qilishim mumkin? Avvalo shunday bo'lishini Alloh yorib tanishini bilgan edim. Xo'p, uni Saidova bilan birga ko'rishgan. Nima bo'pti? Hatto fojia kuni birga bo'lgan bo'lsa ham uni aybdor mumkin emas. Qo'lda hech qanday dalil yo'q. Uni olib sotarligi esa fojiaga aloqasiz. Hozir uni qo'yib yuborishdan boshqa iloji yo'q. Faqat shunday qo'yib yuborish kerakki, uch uchmasin. Uni kuzatishimizni ham sezmasin.
Xo'p, bo'pti. Sizga ruxsat.
Rahmat, o'rta kapitan. Ketaveraymi?
Bemalol.
Ha, aytganday, o'rta kapitan. Ishimdagilar nima deydi?
Agar o'zingiz aytmasangiz.
Tushundim, o'rta kapitan. Rahmat. Xayr. Xayr.
Ha, bu odam bilan ehtiyot bo'lish kerak. Ilintiradigan narsa qo'limda yo'qligini sezyapti. Bir jihatdan chaqirganim ham yaxshi bo'ldi. Tinchini yo'qotdi endi u. Biron nojo'ya harakat qilib qo'yishi mumkin. Qilmasa-chi?
Leytenant Sultan.
Eshitaman, o'rta kapitan.
Olayorovning hozir qayoqqa borishini kuzatish kerak.
U biladi, o'rta kapitan.
Ro'ziyev kelmadimi?
Yo'q, hali, o'rta kapitan.
Bo'lmasa yana bitta topshiriq. Olayorov avgustning 13-chi, 14-chisida qayerda bo'lgan? Aniqlash kerak.
Aniqlangan, o'rta kapitan.
Xo'sh.
Olayorov 13-chi, 14-chi avgustda ishda bo'lmagan.
Qayerda bo'lgan?
Samarqandda, o'rta kapitan.
Nega ilgari aytmadingiz?
Kechirasiz, o'rta kapitan. Hozir bildim. Uning mashinasini Jizzaxdagi avtoinspektor to'xtatgan.
Nega?
Tezlikni oshirgani uchun.
Rahmat. Topshiriqni bajaring.
Xo'p bo'ladi, o'rta kapitan.
Samarqandda bo'lgan. Demak, uzukni u sotib olgan deb faras qilish mumkin. Saidovga sovg'a qilgan. Nega? Bu juda mushkul savol. Taxminlar ko'p. Birinchi taxmin muhabbat. Allayorov Saidovani yaxshi ko'rib qoladi. Uni qo'lga olishga harakat qiladi. Saidova ko'nmaydi. Eri bor. Buni Allayorov ham biladi. Nima qilish kerak? Saidovaning molga o'chligini payqagan Allayorov qimmatbaho sovg'alar qila boshlaydi. Aftidan Saidova shunga ko'nikadi. Keyinchalik esa o'rganib qoladi. Nega yaradan ajramaydi? Er xotinni bog'laydigan bolalar yo'q o'rtada. Buni ustiga Allayorov ham yolg'iz. Balki unga uylanishni Allayorov istamagandir. Shunday yashash unga qulay tug'ilgandir. Ikkinchi taxmin. Saidovaning o'zi Allayorov u bilan ishqiy aloqada bo'lmagan. Saidova undan qarzga mol ola boshlagan. Nihoyat qarz ko'payib ketgan. Allayorov unga ishonmay qo'ygan. Fojia shunda yuz bergan. Uchinchi taxmin ham bor. Ular ishqiy aloqada bo'lgan bo'lishlari mumkin. Allayorov o'zi shu narsalarni sovg'a qilgan. Saidova olgan. Lekin evaziga nima bergan? Allayorovning atrofida chiroyli ayollar ko'p bo'lgan. Hozir ham ko'p. Nega u Saidovani tanladi? Pul odam bekordan bekorga ser xarajat bo'lmaydi.
Mumkin bo'lsa, kapitan,
kiring. Xo'sh, gapiring. Allayor vasli urganchilik. 31-yilda tug'ilgan. 60-yilda uylangan. 2 yil turib xotini bilan ajrashgan. Urganch restoranida bufetchi bo'lib ishlagan. 60-yildan 61-yilning oktyabrigacha. Keyin Toshkentga ko'chib kelgan. Bu yerda avval 2-chi taksoparkda shofyor bo'lib ishlagan. Sirtdan savdo texnikumida o'qigan. O'qishni bitirib Tohir va Zuhra magazinida sotuvchi bo'lib ishlagan. Xalq xo'jaligi institutiga sirtdan o'qishga kirgan. 1967-yili uni markaziy universitetga tavarabet qilib olishgan. 68-yilning aprelida O'rta Yer dengizi bo'ylab turistik sayohatda bo'lgan. O'sha yili u institutni bitirgach bosh tavarabet bo'lib Gulchehra magaziniga tayinlangan, sudlanmagan. 3 marta ministerlikning faxriy yorlig'i bilan mukofotlangan. Chet elga chiqayotganida berilgan xarakteristika ham juda yaxshi. Shaxsiy delista turibdi. Xullas, toza odam.
Demak, toza odam.
Xuddi shunday, o'rta kapitan.
Siz o'zingiz nima deysiz?
Bir narsa deyish qiyin, Sobir aka.
Ha, bir narsa deyish qiyin. O'rta Ro'ziyev, yana bir ish qoldi. Saidovaga so'nggi bir yil ichida nima qilgan, nima bilan qiziqqan? Albatta, ishdan keyin shuni aniqlashimiz kerak.
Bu ancha qiyin.
Lekin boshqa ilojimiz yo'q. Bilasizmi, men nimani o'ylayapman? Shunday qimmatbaho narsalarni faqat ayolligi uchun olganmikin? Yoki boshqa biron xizmat evazigami? Agar shunday bo'lsa, u qanday xizmat? Qotil ana shunda topiladi. O'zingiz o'ylab qarang. Eri bilan o'zini maoshini qo'shganda ham bu narsalarni ololmasligi juda bo'lmaganda yarmisini olish ham amri mahol. Buni ustiga Saidov bilmayman deyapti. Allayorovdan ko'ra unga ishonch ko'proq. Bundan tashqari, biz uning ertalab uydan chiqib ketganicha xotinini boshqa ko'rmaganini bilamiz. Qo'shila olasizmi shunga?
Ha, o'rta kapitan.
Saidova soat 1:30 dan qayerda bo'lgan? Kimlar bilan uchrashgan? Bu hamon bizga qorong'u. Allayorov tonyapti. Balki rost gapirayotgandir. Hozir bir narsa deyish qiyin. Agar biz uning nimaga qiziqishi, nimalar bilan shug'ullanishini bilganimizda edi, masala ancha ravshanlashgan bo'lardi. Kapitan Aliyevich dedi.
Kechirasiz, o'rta kapitan. Uyqingizni buzishga majbur bo'ldim. Xunuk xabar. Hozir xabar qilishdi. O'simliklar biologiyasi institutining bir laboratoriyasiga o't tushib ketgan.
Buni biz olib borayotgan ishga nima daxli bor?
Aynan o'sha laboratoriyada Rahim Saidov yangi preparat ustida ish olib borayotgan ekan. Kecha o'zingiz Saidov haqida u qanday xizmatlar uchun shuncha qimmatbaho sovg'alar olgan ekan degan edingiz. Balki u yerining
bir narsa deyish qiyin. Aytganday, Allayorovdan ko'z quloq bo'lyapsizlarmi?
Kecha u sizning huzuringizdan chiqqach, to'g'ri uyiga jo'nadi. Kechgacha ko'chaga chiqmadi. Uning uyi kech soat 21:00 kuzatuv ostida bo'ldi.
Yaxshi, qolgan gapni ertalab gaplasharmiz.
Salom, o'rta kapitan. Kecha bu yerga narsalaringiz olib kelgandim. Mana, o'simliklar biologiyasi institutining faoliyatiga doir materiallar.
Rahmat, qizim.
Marhamat. Boshqa ishingiz yo'qmi?
Aytganday, Letinan Sultonov kelgani yo'qmi?
Yo'q hali. Negadir bugun kechikyaptilar.
Ruxsat edim, o'rta kapitan.
Ana, Xizrni yuklasa bo'lar ekan.
Kiravering. Sizga ruxsat, qizim. Xo'sh, nima yangiliklar bor?
Yangiliklar bir vagon. Ruxsat etsangiz, bir boshdan gapirsam.
Qulog'im sizda.
Birinchidan, o'simliklar biologiyasi institutida bo'ldim. Ancha muncha narsalar yonib ketibdi. Ammo virusga qarshi tayyorlanayotgan tadqiqotni direktor o'z sayfida saqlayotgan ekan. Ayrim moddiy talafotlarni hisobga olmaganda, laboratoriya qattiq zarar ko'rmagan.
O't o'chiruvchilar tez yetib borishgan. O't nimadan chiqibdi?
Hozircha aniq emas. Elektr tokidan degan taxmin bor.
Xo'sh, ikkinchidan-chi?
Ikkinchidan Samarqanddan xabar keldi. 14 avgust kuni sotilgan uzukni Alla yorib olgan ekan. Magazinchi uni suratdan tanibdi.
Rahmat, Anvar. Qoyin. Chek kvitansiyasi sizdami?
Ha.
Mana bu uzuk qutichasidagi iz bilan solishtiring. Kecha men Allayorovga ushlatgandim.
Xo'p bo'ladi.
Endi u bizdan qochib qutula olmaydi. Lekin baribir qotil ma'lum emas. Qo'limizda yana bir dalil bor. Bu gazeta parchasi. Agar shu ham to'g'ri chiqsa, unda ishimiz ancha yurishadi.
O'rta kapitan. Qotil Allayorov deb o'ylaysizmi?
Hozir bir nima deyish qiyin. Darvoqa, Allayorov nima bo'ldi?
Uni Qorabayev kuzatyapti. Ertalab soat 8:30 Moskvichiga o'tirib uydan chiqibdi. Ishiga jo'nagan bo'lsa kerak. O'sha zahoti buni Qorabayev menga xabar qildi. Kuzatishni davom ettiring dedim. Shundan beri darak yo'q.
Kapitan Aliyev.
O'rta kapitan. Men Allayorovni kuzatyapman.
Yangilik bormi?
Bor, o'rta kapitan.
Gapiring.
Men uni ishga boradi deb o'ylasam, vokzal tomonga yurdi. Gospil bozori yaqinida to'xtab, avtomat telefondan qayoqqadir telefon qildi. Ishxonasiga bo'lsa kerak deb o'yladim. Keyin yana yo'lga tushdi. Vokzal orqasidagi Maysasor ko'chasiga kirib to'xtadi. Keyin mashinadan tushib, ko'chaning ichkasiga kirib bordi-da, 19-chi uy hovlisiga eshikni taqillatmasdan kirib ketdi. Men poylab turaverdim. Oradan 15 minut o'tganda u yana qaytib chiqib, mashinasiga o'tirdi-da, Eski shahar tomon jo'nadi. Hozir u Samarqand darvoza tomon boradi. Buyrug'ingizni kutaman.
Men yetib borguncha uni ko'zdan qochirmang.
Yest, o'rta kapitan. Mashina hujjatlarini surishtirib turaman.
Yaxshi. Anvarjon, siz Maysazor 19-chi uyda kim turishligini surishtiring.
Xo'p bo'ladi, o'rta kapitan.
O'rta kapitan. O'rta kapitan. Pravam boshqa kiyimimda qolib ketibdi. Uyim shu yerda. Olib chiqay desam qo'ymayaptilar.
O'rta sergan.
Eshitaman, o'rta kapitan.
Bu galchi kechiring.
Amayli. Ikkinchi bunday bo'lmasin.
Ketavering, sergan.
Yesh. Rahmat, o'rta kapitan.
Arzimaydi.
Bir piyola choyimiz bor, o'rta kapitan.
Qanday bo'larkin?
Juda yaxshi bo'ladi-da. Kulbay vayronamiz mana shu meyilishda. Atigi 2 qadam.
Ey, sazingiz bo'lmasin.
Qani, marhamat. Boshim osmonga yetdi, o'rta kapitan. Kiravering, kiravering. Mana bu yoqda. Ravon, o'rta kapitan.
Rahmat. Men ravonga ko'tarilayotganimda burchakdagi xontaxt yonida o'tirgan kampirga ko'zim tushib, yuragim orqamga tortib ketdi. Uni ajin qoplagan chuvaydekkina og'riq xunuk basharasida ich-ichiga tortib ketgan so'niq ko'zlari baqrayib turardi. U toshdek qotib qimir etmay o'tirardi.
Ena, mehmon keldi.
Assalomu alaykum. Kampir, bardammisiz?
Ko'rmaydilar. Qani, ichkariga, marhamat.
Nima qilgan?
Siz so'ramay, men gapirmay. G'amni esa. G'amni. Dadamdan kelgan qoraxat bu kishini quritdi. Qani, o'tiring. Marhamat. Mana bu kreslo qulayroq.
Rahmat.
Choy ichadilarmi yo? Muzdekini vino juda ketadi hozir. Alabi.
Yo'q. Ovora bo'lmang.
Aka, ovorasi bor ekan. Men hozir.
Men e'tiroz bildirib ulgurmasimdan Allayorov xonadan chiqib ketdi. Men xonaga ko'z yugurtirdim. Xona shinamgina bezatilgan. Devorda ham, polda ham qip-qizil gilam. Qizil yog'ochdan ishlangan bufetda har xil billur idishlar. Flober, Mopassan, Chexov asarlari va jahon adabiyot turdonalaridan eng noyoblari tekis qilib terilgan.
Mana aka, muzdekini bolgar vinosi. Zakskiga faqat yoz ne'matlardan olib keldim. Uzum, shoftali, tarvuz.
Sizni urintirib qo'ydim-a?
Ber, qo'ysang-chi. Mehmon atoyi xudo dedilar. Qani, oldiga kel. Sog' bo'ling.
Rahmat. Bu deyman, kitobni yaxshi ko'rar ekansiz-a?
Ehe, kim kitobni yomon ko'radi aka? Yaqinda o'tgan kunlari yana bir o'qib chiqdim. Ana kitob. Qoyilma yozuvchisiga.
Gazeta jurnallar ham olib turarsan-da.
Albatta. Guliston olaman. Pravda Vostoka, Toshkent oqshomi.
Ha, durust. Toshkent oqshomida bir asar chiqayotgandi.
Ha, Shpyo haqidami? O'qidim. Yaqinda tugadi. Zo'r asar ekan. Shu bizni chekishlarimizga qoyilmanda. Qildi narsani ham ko'rishadi. A shunday bo'lish ham kerak-da. Zamon notinch. Keldi ketdi ko'p. Bitta yarimta ola ko'zi yo'q deysizmi ichida? O'qidingizmi?
Hammasini emas. Ikkinchi bobdan keyin o'qiy olmadim.
Albatta, albatta. Ishingiz ko'p. Bu yoq juda qiziq. Vaqt topsangiz, o'qing albatta.
Sizda bormi?
Albatta bor. Men hech gazetani yo'qotmayman. Vaqt bo'lmay o'qiy olmasam ham tikib qo'yaman. Keyin o'qiyman. Hozir beraymi?
Agar og'ir bo'lmasa.
Aka, og'irligi bor ekan. Hozirda, hozirda, hozir, hozir. Mana bu bir oyligi, avgust. Asarni boshi ham kerakmi?
Yo'q, yo'q, yo'q, boshini o'qiganman.
Ammo lekin zo'r asar ekan-da. Ha, kinosini chiqadi eshitdim. Rostmi shu?
Bilmadim. Durus ekansiz. Hamma sonlari borga o'xshaydi.
Hammasi aka. Gazetani hech yo'qotmayman. Studentlikdan qolgan kasal. Texnikumda o'qib yurganimda matematika domlamiz bor edi. Bechora infarktdan o'lib ketdi. Shu aytardi. Savdo xodimlarini ko'pchilik omi, puldan boshqa dardi yo'q deb o'ylaydi. Senlar juda bo'lmasa gazeta o'qinglar. Vaqtlaring bo'lmasa olib qo'yinglar. Hammasini bir qilib o'qisalar. Men shunday qilaman derdi. Shu odat bo'lib qolgan. Bir yilgacha yig'aman. Keyin tashlab yuboraman.
Men gazetalarni bir-bir varaqlab 19 avgust soniga kelganimda beixtiyor yuragim dukullab ura boshladi. Mana 20 avgust soni. Unga tez ko'z yugurtirib chiqdim-da yangi sahifani ochdim. 21 avgust soni. Ammo birinchi betining o'ng tomonidagi tepa burchak yo'q. Gazetaning yirtilgan joyiga diqqat bilan qaradim. Bu o'sha Munis Saidovaning sumkasidan chiqqan, hozir badanimga nashtardek botayotgan cho'ntagimdagi gazeta parchasining o'rni edi. Ha, yaxshi asar. Kino qilsa arziydi. O'rtog'imlar yorib.
Eshitaman aka.
21 avgust kuni kechqurun qayerda edingiz?
21 avgust kuni kechqurun? Hozir. Ha, uyda edim o'rta kapitan. Nima edi? Yana so'roq boshlandi shekilli.
Saidova bilan birgami? Shundaymi?
Yolg'iz. Uni men o'sha kuni ko'rganim yo'q.
Ko'rgansiz. O'zingizni go'llikka solmang.
Men uni ko'rganim yo'q. Isbotlay olmaysiz.
Mana isbot.
Nima qildi? Yirtqi gazeta. Yirtgan bo'lishi mumkin nimagadir. Ma, siz yetmaysizmi?
O'sha yirtiq parcha Saidovaning sumkasidan chiqdi. Boya siz tanolmagan uzuk qutisi unga o'roqliq ekan.
Bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman, tuhmat bu.
Ishonmasangiz, mana. Ko'ring. Endi nima deysiz?
O'rta kapitan. Men sizni aldadim. Rost. O'sha kuni Saidova kelgan edi. Nimadir so'radi, esimda yo'q hozir. Keyin o'sha uzukni ko'rsatdi.
O'sh.
Chiroyli uzuk dedim. Buyursin dedim. Keyin qutisiga solib, bir narsaga o'rab olay dedi. Oldinda gazeta turganida yirtib berdim.
Yana yolg'on gapiryapsiz. Uzukka pul to'langan chekda sizni qo'l izlaringiz bor. Siz bu uzukni 14 avgust kuni Samarqanddan olgansiz. Endi ayting, Allayorov. Nima sababdan qimmatbaho sovg'alar qildingiz Saidovaga? Faqat rost gapiring.
Xo'p, o'rta kapitan. Buni tarixi uzun, o'rta kapitan.
Men shoshmayapman.
Kechirasiz.
Gapiring.
Men uni Munisxonni bir ko'rishda yaxshi ko'rib qoldim, o'rta kapitan. Ishoning. Shunday yaxshi ko'rib qoldimki, jinni bo'layozdim. Na ishimda halovat bor, na uyqumda. O'ylayman, o'ylayman, soatlab, kunlab kutaman. Siz uni ko'rmagansiz. Juda chiroyli ayol edi. Yoqimtoy. Xullas, meni dilimdagi ayol edi. Afsus, eri bor ekan. Lekin yuray bilan nima ham qilib bo'lardi. Shunday bo'lsa ham, avvaliga ancha o'zimni bosdim. Oy, janjalga yo'liqma. Endi oyoqqa turib kelayotgan odamsan, dedi aql. Yuray qurg'ul quloq solmadi. Baxtimga deymi, yo buni aksimi. Uni son kiyim kechagini juda yaxshi ko'radigan ayol ekan. Kimni egnida yaxshi bir narsa ko'rib qolsa, yugurib keladi. Topib bering, deydi. Topib beraman. Bir kuni qaysi bir o'rtog'ida angliski kofta ko'rib qopti. Keldi. Hali bu moldan bizda yo'q edi. Hamma tanishlarimga telefon qilib chiqdim. Tohir va Zuhrada bitta bor ekan. O'zim borib olib keldim. O'shanda o'rta kapitan shayton meni yo'ldan urdi. Niyatimni aytdim. To'g'rirog'i restoranga taklif qildim. Ko'nmadi. Uyga borib qo'yayotganimda ertaga telefon qilaman dedi.
O'tgan yili kuzdami?
Siz qayerdan bilasiz?
Davom eting.
Ha, o'tgan yili kuzda.
Xo'sh, gapiring, gapiring.
Ertasiga soat 12:00 telefon qildi. Men dedi, kechqurunlari bandman, uyda bo'lishim kerak. Istasangiz, birga tushda ovqatlanishimiz mumkin. Yo'q, bo'ladimi? Sevinib ketdim. O'sha kuni uchrashdik. Aeroport restoraniga olib bordim. Ozgina ichdik, konyak. Keyin qaytayotib mashinani Beshyog'och tomon burdim. Qayerga ketamiz deb so'rovdi. Kofe, turkcha usulda qora kofe ichamiz dedim. Kofe tayyorlashga ustaman. Agar istasangiz, hozir sizga ham tayyorlab beraman. Shoshmayapman, deyapsiz.
Rahmat, hojati yo'q. Davom eting.
Yo'q demadi. Uyga olib keldim. Shu xonaga. O'rta kapitan, bu yoqini qiziqi yo'q. Xullas, haftada bir kelib turadigan bo'ldi.
Kunduzlari?
Ha, kunduzlari. Eri yo'qda kechqurunlari ham. Ertalab telefon qilib xabar berib qo'yardi, qachon kelishini.
Ishxonagami?
Ha, uyda telefonim yo'q. Magazinda o'zimni aloqada telefonim bor. O'rta kapitan, meni niyatlarim xolis edi. Unga uylanmoqchi edim. Ko'p marta gapirganman. Kulardi. Shuni o'zi yetmaydimi, derdi. Lekin baribir uni qondirmoqchi edim. Hech narsa mayamadim. Dur ham olib berdim, uzuk ham, sira ham.
Yana nima?
Boshqa hech narsa, o'rta kapitan. Xudo ursin.
21-da nechalarda u oldingizdan ketdi?
Hozir. 9:00. Ha, ro'parasi 10:00. Televizorda 10:00 kino bor edi. U ketishi bilan burasam boshlandi. Buni qarang, o'rta kapitan. Falokat oyoq ostidan turadi deb shuni aytishar ekanda. Ketmang deb biror soat olib qolsam bo'lmasmidi? Olib borib qo'ysam ham bo'lardi. Aytsam ham yo'q dedi. Eh, o'rta kapitan, bu dunyo shunaqa ekan. Bugun borsiz, ertaga esa.
Nima kinoni ko'rdingiz o'sha kuni?
O'sha kunimi? Urush va tinchlik.
Qaysi seriyasi ekan?
3-seriyasi. Andrey Balkonskiy. Ko'rganmisiz?
Televizoringiz qani?
Nariga xonada. Kampir eshitsin deyman-da.
Demak, 10:00 boshlandi deyin kino?
Ha, ro'parasi 10:00. Munisxon shundan 1-2 minut oldin ketdi. Ishonmayapsizmi, o'rta kapitan?
Saidovaning ketganigami? Ishonaman. Hoş, o ketmesi belki aman kalardı.
Şunu ayetin orta kapitan, şunu ayetin. Kaç iltimos kıldın bu masa?
Saidova 11 bilan 12 ortasında öldürülgen. Siz televizör körüp oturgan paytingizda.
Attan, attan. Orta kapitan, eri biledi mi?
Nimani?
Men bilan haligi
buni nima ahamiyati bor?
Bu gapingiz to'g'ri. Bechora qiynalmasin deymanda. Shu azobni o'zi kammidi?
Hop, hozircha yetar. Aytganday, Saidova nechada keldi sinikiga?
6-larda. O'tirsangiz bo'lardi.
Boshqa gap. Telestudiya bilan bog'laning. 21-avgustda 21:00 dan 24:00 gacha nima berilgan, aniqlang. E'lon qilingan programma bilan solishtiring.
Xo'p, bo'ladi, o'rta kapitan.
Ha. Voqea endi oydinlashdi menga. Munis Saidova o'sha kuni soat 1:30 da institutdan chiqqan. 5:30 larda Chorsu yo'lida bo'lgan. 6 bilan 10 o'rtasida Allayor bilan maishat qilgan. Muncha uzoq. Ko'chaga chiqqan. 15 minutdan so'ng Chorsuvda bo'lgan. Tramvay kutgan. Nahotki shu paytda bu yerda hech kim bo'lmagan bo'lsa. 10 dan 15-20 minut o'tganda qotil paydo bo'lgan. Gap, janjal. Saidova nimagadir rozi bo'lmagan yoki qotilni ayblagan. Nimada ayblagan? 11:30 da esa fojia yuz bergan. Qotil Saidovaning tanishi ekanligiga shubha yo'q. Yoki uning ikkinchi Allayorov ham bo'lganmikin? Rahim Saidov sezib qolgan bo'lsa-chi? O'sha kungi ertalabki janjal uzukdan emas, o'ynashdan chiqqan bo'lsa-chi? Kechqurun xotinini tutib olgan yoki Allayorovning uyidan o'zi olib ketgan bo'lsa-chi? Unda fojia Chorsuvda yuz bergan bo'ladi. Har holda bu taxminni ham xayoldan chiqarmaslik kerak.
Aniqladim, o'rta kapitan.
Hoş.
Saat 21'de istiqbol egalari telejurnali ketgan. O'z vaqtida 5 minut kech tugagan. 21:40 tugash o'rniga 21:45 tugagan. Keyin televizion yangiliklar boshlangan. Bu ham o'z vaqtida 10 ga 2 minut qolganda Moskva ulangan. Intervyu orqali Safiyadan klassik kurash bo'yicha jahon birinchiligi olib ko'rsatilgan.
Nima?
Klassik kurash bo'yicha jahon birinchiligi.
Programmada nima?
Programmada urush va tinchlik kinofilmi e'lon qilingan. 3-chi seriya. Film 10 dan 44 minut o'tganda boshlangan.
Lejinant.
Eshitaman, o'rta kapitan.
Qotil topildi.
Kim o'rta kapitan?
Allayorov.
Buni qarang. Men bechora Saidov bo'lsa kerak deb yuruvdim.
Men ham gumonim bor edi.
Qamoq qolaymi?
Shoshmang, shoshmang lejinant. Qamash qochib ketmaydi. Hozir uyda tintuv o'tkazish uchun order tayyorlang.
Qachonga?
Ertaga.
Xo'p, bo'ladi, o'rta kapitan.
Rahimjon, keldingmi uka?
Assalomu alaykum, Sulaymon aka.
Va alaykum assalom.
Mana ishga chiqdim.
Yaxshi qilsan. Meni chaqirishyapti. Shunga ketyapman. Preparatni surishtirishyapti.
Nima deb aytasiz?
Nima dedim? Javobimiz tayyor. Bir haftadan so'ng ishlab chiqarishga topshirsak bo'ladi. To'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri. Bir hafta yetadi. Yong'in sal ishni beliga tepdi-da. Bo'lmasa,
parvo qilma, uka, parvo qilma. Seni preparatingga shikast yetgani yo'q-ku. Laboratoriyadagi yonib ketgan buyumlarni birpasda o'rnini qoplaymiz. Xo'sh, o'zing qalaysan? Qarash borasanmi shu tugatishga?
Ha, donlar.
Shuning uchun kelyapman.
Balli uka, balli. Ha deb ezilavergandan foyda yo'q. Har qayollarda bir o'zing tentirab yurganingdan insta bo'lganing ma'qul. Xo'p, men ketdim.
Xo'p, xayr.
Prezidentni o'zi chaqirdi.
Salom, Hafiz. Salom.
Yo, Rahim? Qo'qondan qachon qayta qolding?
Kechasi.
Axir biroz dam olsang bo'lardi.
Zerikdim. Ish qalay ketyapti.
Nazarimda durust. Mana o'zing ko'r. Stenofamissin qo'shgandik. Chigit tozalandi.
Demak, qo'shish kerak.
Albatta. Shunda chigit 3-4 kun ilgari unib chiqadi.
Bo'pti. Zavoddagilar nima deyishyapti?
Ular poylab turishdi bizni. Bir chex bizga ajratilgan.
Bir hafta yetarmikin bizga?
Harakat qilamiz. Agar sen o'zing ham bo'lsang, yetadi.
Bo'laman. Bo'laman.
Bilasanmi, Rahimjon? Preparatni qanday nomladik?
Qanday?
I-109S.
I-109 nimaligini bilaman. Lekin S nima?
Sen? Ya'ni Saidov. Sulaymon akani o'zi taklif qildi. I-109 Saidov. Qalay?
Yaxshi emas.
Nega?
Yaxshi bir nom topish kerak. Hamma yaloqadi.
I-109 kallikchini bildiradi. Kamtarlikning ham chegarasi bo'ladi-da. Agar meni familiyamni qo'shsa bormi? Jon berdim.
Rahmat. Rahmat, qadirdon. G'uborimni yozsin. Ertaga ham. Ertaga ertalabdan astoydil bel bog'layman ishga. Hozir ko'nglimni g'ash qilib turgan bir ishim bor.
Nima ish ekan?
Ha, arzimagan ish. Lekin albatta borishim kerak. Borib kelay, keyin aytib beraman. Anatoliy Nazarovich, siz bo'lasizmi?
Ha. Keling, xizmat.
Men Saidovman. Munis, Munisxonning eri.
Bir balani boshlamas ko'rgaydim.
Endi tanadingiz, shekilli.
Ha, ha. Tanidim. Qani, ichkariga. Ichkariga kiring.
Mana. Mana o'turlarni olib qo'ying. Yana kerak bo'lib qolar. Xayr. Ana. Ish bitdi. Endi meni hech narsa qiynamaydi. Hamma iflos narsalar, nopok xayollar shu yerda qoldi. Orqaga o'girilish yo'q endi. Qayoqqa borsam ekan hozir? Hafiznikigami yo uygami? Yo'q. Uyga boraman. Singlim xavotir olmasin tag'in. Uydan turib Hafizga telefon qilaman. Ertaga barvaqt ishga borishimni aytaman. Ha. Endi bemalol ishlashim mumkin. Tinch, xotirjam.
Eshitaman.
Kechasi o'rta kapitan. Saidovning kechqurun mashina urib ketibdi.
Tirikmi?
Tirik. Bosh yorilibdi. Keyin jindek qovurg'asi sinibdi.
Jindek deganingiz nimasi?
Ikkita qovurg'asi sinibdi. Hozir hushiga kelgan. Uxlayotibdi. Xavotir olmang, o'rta kapitan.
Shofyor tutildimi?
U qochgan emas, o'rta kapitan. O'zi kasalxonaga olib borgan. GAI inspektorining aytishicha, Saidovning o'zi aybdor. Shofyor bir necha marta signal bergan. Eshitmaganmi, nima balo?
Çorsu'da?
Ha. Sayıdıf Allayor'un üyüde bugün.
Tentek eken tu Sayıdıf. İşini rasvasını çıkarken bulmasın takım. Allayor üyüde mi?
Üyüde buluş gerek. Arabayı kuzastırıptı.
Hazır eti baraman. Maşineyi barayım.
Nege Allayor'un ikiye bardayken. Barıp mı nakladı? Nege, nege maşineye uğruldu? Gamdan mı kim bu ya? Hammasi ertalab oydinlashadi.
Yaşayamaz. Başka çare yok. Çidaşı doğru geledi.
Ha, Huda çidaşını topa hocaya çıkarken.
Ben yalt etip bu gepkilgen tamamen karadım. Gepirgen Allah yarabının yenesiydi. Onun kulu da tasbih, başka ağdı kuramal amanatkine taşlengen. O yeteklerdeki dahşetli yalmağızını istediğen vacahatı bilen bu galhan beni çöçtü yubardı. Ben yine bir anlama der mi ki deyip kemperin ağzını payladım. Ama o hiç neme demedi. Kollarını yerge tırap oradan durdu. Üstünge tıralı hastasını alıp divarını uçlap havluge çüştü.
Ne çareye kıyım buldu.
Orta Sercan, yardım verin.
Yok, olsun.
Kemper alça darak tayıge varıp çoğun kaydı.
Ne makil yapsan? Yine!
Tahtan kala yarım.
Eh, şort dişanı.
Kemper kolları bile alça takını kavlap, bir narsa aldı da oradan durdu. Kandı bargan bursa hud düşündüğü isiye kayıtlı rohanga yakınlaştı. Koledeki narsa la yapışken Uzbekçe bıçağıdı.
Ne makil oldun yine?
Büyürgenini.
Kemper bıçağını ravanga taşladı da oğlu yanından utup joyga barıp çunkaydı. Onun sakın gözlerde yaş altırap ketkenini gördüm ben.
Nege öldürdün kız?
Yerini ıhtırasını alıp gelişten baş tartıldı.
Ihtıra?
Ihtıranı sizge ne kereke barıdı?
Aytaman. Hamasını aytaman. Grazini kapitan. Fakat iltimas. Aybımgı öz ihtiyarım bilen ikrar bulu etkenimle sütte inabat kalışsa.
Etme ilacınızım yok. Kanım, yeştemen.
Bundan bir neçeyil burun, Orta Yer denizi boylap turisti seyahatke çıkan idim. Oşanda, açgözlük kılıp bir ministerden karzge valyut algandım.
Yağır avşan, siz çeteyel razviyetkesine satılgansız. Hoş, neme karamat korsattığınız oşa puldar hocayınlarınızge?
Hiç neme karamat korsatkenim yok.
Anıgırağı korsat almagansız.
Ha, lekin...
Neme lekin?
Lekin ben bugün oşa razvetke vakili bilen uçraştım.
Bunu biz bilemiz.
Aha.
Ha, siz o bilen Maysazar koçası 19. üyde uçraştınız. Neme vada kıyan ediniz o, neme alıp barberdiniz?
Osimlikler Biologiyası İnstitutu laboratoriyasındaki hücretlerinin foto nuskasını.
Keyin sırrını yaşırış için laboratoriyaya ot koyu yubargansız. Kayıl. Boptu. Kim bilen bugün yaşırın alakada bugün İngiliz'ni tigişli joyda ayeti berersiz. Alıp ediler.
Rajdanin kapitan. Aybımgı özüm ikrar buldum. İnabatki alış İngiliz'ni söyleyemem.
Maras. Raletinan.
İşte orta kapitan.
Mahalle aktörlerden kemisiye tızıp hemen mallara uykat kalıyorlar.
Şimdi akıl yapmaz.
Boptuğumuzu menem kettim. Rahmet yine. Bizge kette yordam kıldınız.
Harakasız gözlerini havluge kadegen kempir, gepimge cevap vermedi. Labları yine nimalarını dır şıvırladı.
Kalay ahvallar, Sherlock Holmes. Kımırlamayın, kımırlamayın. Yatı vereyim.
Onu bari verdim. Hamasını onu bari verdim.
Bilemem. Yaş kıpsız.
O şey iken mi?
Ha.
Nege? Nege öldürüp de?
Sizin işiniz deyip.
Menin işim?
I-109 deb. Ular preparatingizni yo o'g'irlamoqchi, yo yo'q qilmoqchi bo'lishgan. Xotiningiz Munisxon bosh tortgan.
Demak, Munisda ayb yo'q.
Mutlaqo.
Ular ko'pchilikmi?
Ijrochisi qo'limizda. Ish endi boshlanadi.
O'rta kapitan. Shoferga tegishmasin. Qoidani men o'zim buzdim. Xayol bilan.
Yaxshi, yaxshi. Boshqa gapingiz yo'qmi?
Yo'q. Rahmat.
Unday bo'lsa, salay.
Rahmat.
Hayde.
Qayoqqa boramiz, o'rta kapitan?
Uyga.
Rostizmi?
Ha.
Ishonmayapman. Kennayvam taza hayron qolsalar kerak, ha?
Bola chaqa bilan birgalashib ovqatlanay bugun.
Men ham. Sabr aka.
Ye. Yomg'ir yog'yaptimi?
Voy o'ymasam. Voy kirlarim yoyilg'i deya. Voy.
Parvo qilma. Hozir tinadi.
Qurib ketsin. Bexosiyat yomg'ir. Voy qarashmasa-chi. Axir kirlarim hozir shalabo bo'ladi. Keling. Voy.
Buncha jig'ib yiron bo'lasan. O'tib ketadi hozir. Yoz yomg'iri ko'p axir.